Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyaning yangi hukumati Asad rejimini qulatishda ko'maklashgan jangarilarga birma-bir lavozimlar bermoqda. Bu davlatda xorijlik jangarilar, xususan o'zbeklar soni yuzlab ekani aytiladi. Bir vaqtlar Al-Qoida terror tashkilotining vakili bo'lgan Joloniy bugungi Suriyani dunyo hamjamiyatiga qo'shishni va'da qilmoqda, ammo hozircha mamlakat hududidagi jangari jihodchi kuchlar taqdiri haqida aniq gap aytmayotir.
Sizlar ustunsizlar ulardan deyin.
AQSh va qator g'arb hukumatlari Asad rejimini ag'dargan Hayat Tahrir al-Shom yetakchilarini Suriya armiyasida muhim lavozimlarga tayinlashning ehtimoliy oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Qurollangan jangari guruhdan konkret davlatning armiyasiga birlasha boshlagan o'zbekistonlik jangarilarga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumatı qanday qaramoqda, nimalarni kutmoqda?
Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay.
Assalomu alaykum. Bugun bu haqda AQShdagi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov hamda o'zbekistonlik advokat Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Demak, hozircha Reuters va France Press agentliklari Suriyadagi chet ellik jangarilar orasida shimoliy makedoniyalik etnik alban, Tojikiston fuqarosi va 3 nafar xitoylik uyg'ur rasmiy lavozimlarga ko'tarilgani haqida yozdi. Xorijlik jangchilardan 3-tasiga brigada general unvoni, yana kamida 3-tasiga polkovnik unvoni berilgan deb xabar qilmoqda bu agentliklar. Biroq bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi boshqa mustaqil manbalar Ozodlikda yo'q. Ozodlikning hozir Suriyada bo'lgan o'zbekistonliklar bilan muloqotlardan tushunilishicha, quyi lavozimlarga tayinlanganlar orasida bir necha o'zbekistonlik ham bor, ammo bu haqda oshkor etilmayapti. Hozircha xabar qilingani, polkovnik unvoni berilgan tojikistonlik 41 yashar Sayfiddin Tojiboyevdir. Tojiboyev Suriyada Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik jangarilarning eng yirik guruhi bo'lgan Tavhid va Jihod jamoasining lideri sifatida taniladi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar uning asli tojikistonlik ekanini tasdiqlamoqdalar. Dastlabki savolim endi sizga Muhsinjon aka, Suriyadagi jarayonlar haqida o'zbek rasmiylari hozircha jim. Ozodlikka ham biror bir izoh bermayotir. Ammo siz huquq-tartibot idoralari bilan kundalik ravishda ishlaysiz, sudlarda bo'lasiz, tergov so'roqlarida ishtirok etasiz. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarida Suriyada bo'layotgan bu vaziyat va o'zbek jangarilarga berilayotgan lavozimlar borasida munosabat qanday?
O'zbek huquqni muhofaza qiluvchi organlarida bu masala bo'yicha alohida gaplashganimiz yo'q, chunki hali Suriyadan bu shaxslarni qaytarib kelinganlik holatlari mavjud emas. Lekin ayni paytda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 2016 yil 26 sentyabrdagi qaroriga ko'ra Tavhid va Jihod uyushmasi terrorchilik guruh sifatida ro'yxatga olingan va unda ishtirok etish taqiqlanadi. Demak, mabodo Suriyada qatnashgan o'zbek, Suriyadagi davlat to'ntarilishida qatnashgan o'zbeklar O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgan taqdirda bular birinchidan terroristik tashkilotda ishtirok etganligi uchun yoki bo'lmasam kamida hatto legalizatsiya bo'lgan taqdirda ham bu tashkilotlar yollanish jinoyat kodeksining 154-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi baribir mavjud.
Hozir ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda, YouTube'da Suriyada yurgan o'zbekistonliklarning o'sha janglarda ishtirok etgani aks etgan videolar ko'p tarqaldi-da. Mana 8-yanvarda chiqqan O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik separatistik manbalar degan ro'yxat bor. Bunga sal keyinroq to'xtalamiz. O'sha ro'yxatda ham ko'plab shunday Telegram kanallari yoki YouTube kanallari yoki alohida o'zi publisher bo'lib yurgan jangarilarning nomlari zikr etilgan. Ya'ni O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralari bu jarayondan, masalan, oddiy o'sha tergovchilar, prokuraturadagilar xabardordir. Ularni o'zini qarashi qanaqa? Kuzatiladimi sizda?
Bizda hozircha hech narsa kuzatilmayapti, chunki bizda huquqni muhofaza qiluvchi organlar baribir borib davlat rahbariyatining munosabatini kutib turadi. Hozircha meni tushunishim bo'yicha mana shu kutish jarayonida.
Endi shu o'rinda o'tgan yili prezident bergan bir bayonotni ham eslatib o'tish kerak. 2024-yilning 29-martida Shavkat Mirziyoyev kuchlatar idoralarining rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazib, ularga aholi gavjum bo'ladigan joylarda terrorchilik harakatlarining oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasini topshirgan.
Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.
Endi bu yig'ilishga va jamoat joylarida terror hujumi xavfining oldini olish uchun bunday ta'sirchon choralarni kuchaytirishga konkret nima sabab bo'lgani ozodlikka noma'lum.
Kunduz soat 11 larga yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi.
O'zbekistonda ilk terror hujumi 1999-yilning 16-fevralda sodir etilgan. Ketma-ket terrorchilik harakatlari 2004-yilda kuzatilgan edi. 28-mart, 1-aprel kunlarida. Ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak, Toshkent shahri va Buxoro shaharlari Toshkent viloyatida. Keyinchalik 30-iyulda Toshkent shahridagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda Bosh prokuratura binosi yonida portlashlar bo'lgandi. Keyinchalik bunday hodisalar kuzatilmadi, ammo mamlakat kuch tizimlarining terrorizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari shundan beri tingani yo'q. Eng so'nggi yirik antiterror reydlardan biri prezident o'sha o'tkeli o'tkazgan yig'ilishdan bir necha kun o'tiboq o'tkazilgani rasman ma'lum qilingan. O'shanda rasmiylar yanvar, ya'ni 2024-yilning yanvar, fevral va mart oylarida mamlakatda diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq 50 dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgani, 188 ta huquqbuzarlik protokoli tuzilgani, 264 kishiga chora ko'rilganini rasman ma'lum qilgandi. Endi Rafael, aynan shu xabar Newsweek jurnalida ham chop etilgan ekan. Darvoqa u yerda sizning tahlillaringizga ham havola berilgan. Bu xabarning G'arb nashri e'tiboriga tushishiga sabab nima? Hibslarning ko'lamimi, ya'ni birdan oshgan hibslarning ko'lamimi yoki O'zbekistonda terrorchilik hujumlari sodir etilishi mumkinligiga oid jiddiy xavotirlar bormi? Marhamat.
Bunda bunday xavotirlar qadam tashqari katta. Bu nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, balki Rossiyada, mana Krokus teraktidan keyin ayniqsa bunday xavotirlar haddan tashqari o'tgan Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ham hozirgi kunda bu xavotirlar juda katta. Bu ustiga IShID Xorazon tashkilotining o'zi, uni propagandistik mediasi yaqindagina e'lon qildi, ro'yxatini potensial terroristik hujumlar uyushtirishmoqchi bo'lgan hududlarni nom-ma-nom keltirib o'tishgan. U yerda masalan Germaniyadagi festivallar yoki Fransiyadagi kinofestivallari, pivo festivallar kirgan, kinopremyeralar kunlari yoki konsertlar. Umuman bugun kunda
mana shu ro'yxat qachon e'lon qilinganida eslatib o'taylik tomoshabinlarga.
3 kun oldin e'lon qilindi.
Ya'ni 2025-yilning yanvarida.
Yanvarda, mana yaqindagina bu hozir ekspertlar buni kuzatishmoqda, chunki materialini ko'plab davlatlar rasmiy ravishda bloklashgan, uni unga dostup juda cheklangan.
Lekin hozir biz o'tgan yilgi terroristik hujumlar xavfi va prezident ishtirokida o'tkazilgan juda ham jiddiy yig'ilish haqida gapiryapmiz. O'sha paytdan beri, ya'ni Suriyada Asad rejimi qulaguncha va qulagandan keyingi davr oralig'ida Markaziy Osiyoda yoki siz sanab o'tgan hududlarda terror hujumi ortishi, keling Markaziy Osiyoga qaytaveraylik, O'zbekistonga qanday indikatorlar, qanday jiddiy xavotirlar bor edi, nima asoslar bor edi bu xavotirga?
Bu xavotirga asoslardan biri bugungi kunda Markaziy Osiyo fuqarolari, O'zbekiston deb yo'q, Tojikiston fuqarolari ko'plab terroristik harakatlarda allaqachon jalb qilingan. Ya'ni ular ko'paygan. Bu xavotirlar masalan Markaziy Osiyo vatandoshlarining terroristik tashkilotlarga qo'shilishi Birlashgan Arab Amirliklarida kuzatilmoqda, Eronda o'zida kuzatilmoqda, Tojikistonda. Umuman bugungi kunda asosiy bugungi kunda jihodchilik harakatlarining asosiy inson resurslari bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining yoshlari hisoblanmoqda, ya'ni ular juda ko'plab ravishda jalb qilinmoqda. Qatardan hech kim masalan jihodiy tashkilotlarga qo'shilayotgani yo'q.
Endi Rafael, bu demak stixiyali ravishda Markaziy Osiyoliklar va O'zbekistonliklarning shu terror radikal kuchlar tuzog'iga tushib qolayotgani haqidagi bir jarayonlar bor edi o'zi. Demek o'sha jarayonlarning davomi, favqulodda bir o'zgarish yoki jiddiy bir tahdid bir joydan paydo bo'lgani yo'q.
Yo'q, IŞİD Xorason bor, u Afg'onistonda turibdi. Bugungi kunda masalan, Taliban hukumatı bilan Pokiston o'rtasidagi ziddiyat kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Ularga bog'liq bo'lgan proksi jihadist guruhlar ham aktivlashadi. U yoki bu hududlarda Afg'onistonga bog'liq bo'lgan masalan proksi jihodiy guruhlar Pokistonga yoki Pokistonga xayr-xoh bo'ladigan davlatlarda u yoki bu narsalar amalga oshiriladi. Shu jumladan Pokistonga bog'liq bo'lgan proksi jihodiy guruhlar yoki Hindistonga bog'liq bo'lgan proksi guruhlar, masalan, Baluch ozodlik armiyasiga o'xshagan proksi guruhlar u yoki bu harakatlarni amalga oshiradi. Bir tomondan geosiyosiy ziddiyatlar kuchaygan. Hindiston o'rtasida buyuk davlatlar o'rtasida bu ziddiyatlar to'g'ridan to'g'ri emas, balki ularning proksilari orqali amalga oshadi.
Endi bu aktivlashuvga, uzr, endi Rafael juda qiziq nimadan gap ochib qoldingiz, lekin shu savol bilan buni mavzuni tugatib, yana O'zbekiston bo'yicha davom ettirsak-da, bu aktivlashuvga o'sha Hindiston, Pokiston, deylik, Afg'oniston, mana IŞİD Xorason guruhi haqida gap ketyapti. Bu aktivlashuvga shu Suriyadagi vaziyatni o'zgargani, kuchlar taqsimoti, deylik, yoshi jangari kuchlarni hokimiyatga kelgani qaysidir darajada bog'liqmi, yo'qmi?
Bog'liqligi nimada? Bog'liqligi buni bugungi kunda mana shu harakatlar mainstream g'oyaga aylanib bormoqda. Mainstream kun tartibiga aylanib bormoqda. Siyosiy jihatidan. Masalan, Tolibonning 2021 yilda hokimiyatni egallashi, Jabhat an-Nusraga, sobiq Jabhat an-Nusra, masalan, tashkilotining hozir Suriya egallashi va sobiq Al-Qoida hamda IŞİD'ga bog'liq bo'lgan shaxs bugungi kunda xalqaro terroristdan janobi oliylariga aylandi. Bu albatta katta motiv beradi. Ya'ni buni ratsionallashtirishga siyosiy tom ma'noda bu endi domino effektida boshqalarga ham message yubormoqdaki, ha, bugungi kunda san xalqaro terroristsan, mana ko'rib turibsanki, Juloni ham sobiq Juloni Muhammad Ashari, u ham bir vaqtda terrorist edi, mana hozir u janob oliylari, muhtaram rais, uni hamma tashqi ishlar vazirlari pul berib ko'rishmoqda. Kechagina u Idlibda qamalda saqlanib turganda, bugungi kunda hozir Asadning saroyida hammani qabul qilmoqda, Livandan tortib Iroqqacha. Bu narsa albatta motiv bermoqda ko'plab, masalan, tashkilotlarga. Tahrikai Talibon, masalan, Pokistonda, u ham masalan Pokiston hukumatini tamomila ag'darib Pokistonda bo'lib tashlab, u yerda o'zlarining qandaydir siyosiy proyektlarini qo'zg'amoqda. Va ular tushuntiribdiki, ha, bugun san terroristsan, a ertaga san yana janubiy g'oliylariga aylanishing mumkin. Va bu narsa hali effektini ko'ramiz. Bugun emas, ertaga emas, balki ertadan keyin aniq.
Tushunarli. Endi hozir hali aytganimizda 2004-yildan O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining terrorizm, radikal ekstremizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari tingani yo'q. Ya'ni O'zbekiston rasmiy idoralari bu haqda muttasil bayonot berib boradi. Faqatgina hibslar ko'lami, hibsga olinganlar sonida biroz farq bo'ladi odatdan. Mana ayniqsa o'tgan yili O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatildi. Oliy sud ma'lumotlar bazasida 2024-yilning boshidan jinoyat kodeksining 244-moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ish qayd etilgani, o'tgan yili o'sha, bu demak sentyabr oyidagi ma'lumot, va ayni bazada jinoyat kodeksining 244-moddasi ikkinchi qismi bilan malakalangan ishlar soni esa 66 ekaniga guvoh bo'lgan edik. Ya'ni endigi savolim sizga, Muhsinjon aka, mamlakatda bu raqamlar nimani ko'rsatadi sizga? Ya'ni shu mamlakatda radikallar, ekstremistlar, terrorchilar yana ko'payishni boshladimi? Bunday ommaviy hibslar sababi nimada?
Xo'p, men uchun bu narsa hech narsani bildirmaydi. Sababi o'zim shu toifadagi jinoyat ishlarini himoya qilishimdan shug'ullanib kelaman. Aksariyat holatlarda 244-1 va yoki 244-2 yoki terroristik guruhda ishtirok etish bilan bog'liq modda, endi modda raqam esimda yo'q. Modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilayotgan shaxslar aslida hech qanaqangi, meni fikrimcha, ekstremist emas. Ha, ozgina qat'iyatliroq, ozgina qaysarroq yoki bo'lmasa agressivroq fikr bildirishi mumkin, lekin ekstremizm yoki terrorizm yoki fundamentalizm darajasiga yetib borgan shaxslar emas. Men o'zim himoya qilayotgan, masalan, Nabiyev Kamron ismli shaxsimiz bor. Uni ham 244 prim 2-chi modda bilan, shuningdek terrorizmni moliyalashda ayblab turib hukm o'qilgan, bugun 12 yil berilgan bu shaxsga nisbatan hozir shikoyat berish jarayonidamiz. Aynan Suriyaga pul chiqarganlikda ayblanyapti Kamron. Boshqa sheriklari bor, bir 9 taga yaqin shaxs sudlangan bu jinoyat ishi doirasida. Pul 2023 yil fevralida chiqib ketyapti, kimga chiqqani ham noma'lum. Qaysidir akkauntga chiqqan, u akkaunt kimga tegishliligi jinoyat ishidan ko'rinmaydi, pulni ko'chirilganligi ko'rinmaydi. Meni himoyam ostidagi Nabiyev Kamron esa 2023 yil avgust, aprel va may oylarida qiynalgan oilalar uchun pul bergan holatda.
Qayerdagi qiynalgan oilalar uchun?
Muhsinjon, Toshkent shahrida qiynalgan oilalar bor. Ya'ni bu yerda xayriyachilarimiz bor. Toshkent shahrida, umuman O'zbekistonda bugungi kunda xayriyachilik o'ziga yarasha trendga aylangan. O'ziga to'q yoki bo'lmasa dindor oilalar qiynalgan oilalarga yordam berib turadi.
Xo'p, o'sha pul Toshkentdagi qiynalgan oilalarga chiqqan pul Suriyaga ketgan deb gumon qilinyaptimi hozir?
Aprel va mayda berilgan pulni fevral oyida berilgan deb turib hukm o'qilyapti. Gumon qilinmoqda.
Endi hozir Muhsinjon aka, alohida konkret olingan bir ishning tafsilotlariga kirish imkoniyatimiz yo'q, lekin juda yaxshi misol keltirdingiz. Chunki aksar mana shu jangar terrorizmda yoki shu radikal ekstremizmda ayblanayotganlarning ko'pchiligidan o'sha nima deydi, jihodiy guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatganlik, ya'ni pul chiqarganlik degan ayblov ko'p uchraydi. Bizga ham ko'p murojaat qiladi nima tinglovchilarimiz. Savolim shunday: bularni hammasi asossizmi yoki katta qismi asossizmi yoki o'zi haqiqatda shunaqa pul chiqarish holati bormi?
Endi katta qismi asossiz deylik, meni fikrimcha, chunki menga kelib turayotgan jinoyat ishlari toifasida, doirasida hali real narsani ko'rganim yo'q. Men mutlaq to'liq statistikaga ega emasman, shuning uchun umuman sud doim noto'g'ri ish tutadi demoqchi emasman, lekin aksariyat hollarda menga kelgan ishlar doirasida asossiz. Mana hozirgi Nabiyev Kamron ishidan tashqari Ahmedov Muhsinjon ishi. Umuman terrorist tashkilotda ishtirok etmagan bo'ldi.
Kuni kecha Ahmedov Muhsinjon derkansiz, bu Fransiyadan deportatsiya qilingan va hozir Fransiya konstitutsion sudi bu deportatsiyani noqonuniy deb topgan shaxs haqida gaplashyapmiz. Farg'onalik qochqin.
Xuddi shu Qo'qonlik yigit masalasida gaplashyapmiz. Buni ham harakatida umuman terroristik tashkilotda ishtirok etish holati yo'q.
Endi qarang, Muhsinjon aka.
Lekin ayblov hukmi bor.
O'zbekistonda bir o'zi aslida bir katta jiddiy muammo bor-da. Ya'ni o'sha sudlarning mustaqil emasligi, soxta ayblovlar qo'yilishi, ayniqsa diniy qatlamga nisbatan soxta ayblovlar bilan qamash, qiynoqlar qo'llash degan o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan bir muammo bor. Juda jiddiy muammo. Karimov davrida ham bor edi, afsuski Mirziyoyev davrida ham davom etyapti. Lekin hozir boshqa narsada haqida gaplashyapmiz. Bu haqiqatda dunyoda oshib borayotgan terror taqdidi, terrorchilik harakatlarining aktivlashishi, jangarlik yoki o'sha ekstremizm kayfiyatlarining kuchayishi, mana shunaqa real taqdid hozir O'zbekistonda bormi? Mana shu hibslarda mana shu real taqdidga oid asosli ayblovlar bormi? Masalan, siz o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, qanchasini tashkil qiladi shunaqa asosli ayblovlar va qanchasi asossiz? Bu haqda bir umumiy bir tasavvur bera olasizmi bizga, bir tushunish uchun vaziyatni?
Bak, menimcha u darajada emas. Aksariyat ayblovlar soxta.
Ya'ni tahdid u darajada emas demoqchi siz, shu hibslar ko'lamini oqlaydigan darajada emas.
Yo'q, tahdid u darajada emas. Endi din bizning xalqimizni an'anasiga, odatlariga juda jiddiy kirib borgan. Din tarixan mafkura vazifasini ham bajarib kelgan. Lekin aynan ekstremizm yoki terrorizmga yetaklaydigan darajada odamlarimiz, meni fikrimcha, u darajagacha yetib borgan yo'q. Bor, yo'q emas, bor. Uchrab turadi, ko'rib turamiz. Lekin aynan ayblanayotgan jinoyat ishlari toifasini oladigan bo'lsak, meni fikrimcha, kamida yarimi aslida aybsiz odamlar.
Bor derkansiz, uncha-muncha uchrab turadi derkansiz, bu shu radikal kayfiyat kuchli bo'lganlar haqida gapiryapsizmi? Ekstremizm alomatlari haqida gapiryapsizmi? Terrorizm alomatlari haqida gapiryapsizmi?
Xo'p, qaysi biri? Unisi ham, bunisi ham. Terrorizm ham, fundamentalizm ham, ekstremizm ham. Chunki Rafael yaxshiroq biladi mendan ko'ra, har holda siyosatshunos. Terrorizm ham, ekstremizm ham, fundamentalizm ham, toki u hokimiyat talashmagunicha siyosiy tusga ega bo'lmaydi, umuman terrorizm belgisiga ega bo'lmaydi. Uyda ham zo'ravonlik qilish mumkin, uydagilarni qiynash mumkin, bu ham ma'lum ma'noda ko'chma ma'noda badiiy ma'noda terrorizm bo'lishi mumkin, maishiy terrorizm, lekin yuridik jihatdan terrorizm emas.
Sizning nazaringizda O'zbekistonda kuchayayotgan, ozgina kuchayganlik alomati bor deyapsiz, nima bu unda? Radikalizmmi?
Так, radikalizm deylik, ko'proq radikalizmga to'g'ri keladi.
Diniy radikalizm deb aniqlashtirib ketamiz, chunki bu ham har qanday holatga
nisbatan,
har qanday nimaga.
Diniy fundamentalizm ko'proq.
Fundamentalizm ko'proq. Bundan xavf bormi endi jamiyat xavfsizligiga?
Endi toki fundamentalizm nimaga? Fitnaga, yuridik jihatdan fitnaga, davlatga qarshi isyonga aylanmaguniga qadar meni fikrimcha undan xavf yo'q. Endi bu yerda juda nozik masalalar bor, hali ko'p gapirish mumkin. Xalqaro huquq normalarida xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan qo'zg'olon ko'tarish huquqi ham bor. Men o'zimiz bugungi kunga keltir, men o'zim shaxsan qayerda terrorizm, qayerda oddiy norozilik. Mana shuni farqiga bormay qoldim. Hozir mana Rafael to'g'ri aytib o'tdi. Ya'ni bir paytlar terroristik topilayotgan guruhlarni bugun hokimiyat ustiga kelib turib, siyosiy elitalar bilan o'zaro suhbat qilishi. Kecha terrorist edi. Yurist sifatida men uchun kecha terrorist edi. Bugungi kunda endi suveren davlatni vakili uni nomidan ish ko'radigan shaxs. Men qanday yondashishim kerak yurist sifatida?
Albatta, bu juda jiddiy savol. Bu hozir dunyoni aksar nuqtalarida ko'tarilayotgan savol, chunki bu yangi voqelik, misli ko'rilmagan, muqaddam ko'rilmagan yangi voqelik. Lekin Suriyada shu 2011-yildan beri bir millatni, xalqni tinkasini quritgan fuqarolik urushi borayotgan edi. Va bu o'sha jinoyatchi bir rejimga qarshi borayotgan edi. Bu jangarilarning harakatlari, jinoyatchi rejim quladi, jinoyatlar mana Sednaya qamoqxonasi misolida oshkor bo'ldi. Uni o'rniga kelganlar hozir o'sha Suriyaning o'zining fuqarolari. Ya'ni buni bir vaqt davomida o'sha yuridik jihatdan, siyosiy jihatdan va hokazo jihatlardan bu baho berilsa kerak bu vaziyatga. Bu hali davom etayotgan vaziyat. Biz esa, demak, bugungi olgan mavzuimizda davom etamiz. Demak, O'zbekistonda birdan ko'paygan hibslarni mana aksar o'zbekistonlik huquq faollari bilan bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Bu, demak, o'sha Rossiya poytaxtida bo'lgan, hozirgina Rafael ham aytib o'tdi, o'tgan yili aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zalidagi hujum bilan bog'layotganini ham hozir birov eslatib o'tishimiz kerak. Endi ammo shu o'rinda hozir yana Suriyaga qaytadigan bo'lsak, Suriyada Asad rejimi qurollangan muxoliflari tomonidan ag'darilgandan keyin O'zbekistonda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishni ham eslatib o'tish kerak. Hozirgina mana siz aytib o'tdingiz, o'sha xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan tinch norozilik namoyishi degan jihatni 11 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini ma'qulladi.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida onlayn o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilindi. Ya'ni qonunchilik palatasi buni ma'qullagan, lekin qonun loyihasining o'zi hali qabul qilingani yo'q, kuchga kirgani yo'q.
Onlayn tarzda bo'ladimi, offlayn tarzda bo'ladimi, shu o'qislarda qatnashayotgan bo'lsa, ommaviy tartibsizliklar bu sizni bizni hayotimizni izdan chiqarish. Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay. Tegishli xorijiy amaliyotni ham o'rgandik, sizga taqdim qildik. Oliy sud, Davlat xavfsizlik xizmati, iqtisodiyot va moliya, ichki ishlar, adliya vazirliklar bilan shu qonun loyihasi, demak, kelishilgan tinchlik uchun.
Endi avvaliga Muhsinjon aka, mana Svetlana Ortiqova qo'llagan o'sha obyektiv, subyektiv va hokazo terminlarda hozir konkret qanday onlayn ravishda sodir etilgan jinoyat nazarda tutilyapti? Shuni sodda til bilan tushuntirib bera olasizmi?
Endi harakat qilaman. Birinchidan, men mazkur qonun loyihasini bir oydan beri qidiraman. Asoslantirish ekspertizasini o'qib chiqay dedim. Men masalan bu qonunchilik normasiga hozircha qarshiman. Aynan Svetlana Ortiqova bayon qilingan holatdagi narsaga qarshiman. Yurtimizda 32 yil oldin bo'lgan 32-mi 31-yil oldin bo'lgan talabalar noroziligini inobatga olaylik. Qachon ommaviy tartibsizlik deb hisoblaymiz? Bu bo'yicha plenum qarori bor. Tinch namoyishdan ommaviy tartibsizlikdan qanday farq qilamiz? Bizda yuridik amaliyotda bu narsa kamdan-kam uchraydi. Bu bo'ldi. Talabalar, Andijon, kuni kecha Qoraqalpog'iston, mana shunga o'xshagan narsa. Endi onlayn tarzda moliyalash deyapti. Ommaviy tartibsizlikni keltirib chiqarish oldindan kelishuv bilan amalga oshiriladigan jinoyat. Buni qanday isbotlaydi? Men hozircha boshim qotib turibdi. Tinch namoyishda provokatsiya orqali ommaviy tartibsizlikka o'tkazib yuborish O'zbekiston sharoitida hech narsa emas. Bir deganda amalga oshiriladigan narsa. Qolaversa, bizda O'zbekiston Respublikasida namoyish o'tkazishni tartib qoidalari mavjud emas. Namoyish o'tkazish tartib qoidasi mavjud bo'lmasdan turib, bunga qanday qilib jinoiy javobgarlik belgilayapti? Hayronman.
Bu endi Muhsinjon aka, uzr. Bu endi masalaning yuridik taraflari. Demak, endi hozir konkret qanday jinoyatlar nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin? Siz endi tergov ishlari, ayblovlar bilan tanishsiz-ku odatdan O'zbekistonda.
Endi ommaviy tartibsizlik jarayonlarida mulkka shikast yetkazilishi bor. Masalan, talabalarni
yo'q, onlayn o'quvdan o'tish shu tartibsizliklarni tashkil qilish uchun moliyalash deyilganda.
Onlayn o'quvdan o'tish endi internet orqali o'quvdan o'tish nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak. Chunki pandemiya bizga onlayn o'quvdan o'tish kurslari mavjudligini ko'rsatib qo'ydi. O'zimiz ham shug'ullanishni boshladik. Shunaqangi narsa. O'zbekistonda turib cheteldagi biror bir tashkilotdan onlayn o'quvdan o'tish bo'lsa kerak-da. Qonunni ko'rish kerak. Qonun topolmayapman. Hatto qonun loyihasi aks bayon chop etilishi kerak bo'lgan platformada ham topolmadim.
Lekin bu narsa Suriyada Asad rejimi 2024-yilning 8-dekabrda quladi. 11-dekabr kuni chiqib Svetlana Ortiqova bu haqda bayonot berdi, mahalliy nashrlar yoritdi va qonunchilik palatasi bir o'qishda qabul qildi. Vaholanki bu haqda shunaqa qonun loyihasi ishlab chiqilayotgani haqida oldin xabar berilgani ozodlikka ma'lum emas. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yoki bir takliflar qabul qilingani ozodlikka ma'lum emas. Bu ikkita hodisa orasida bog'liqlik ko'ryapsizmi siz, Muhsinjon aka?
Ha, men ko'ryapman. Endi bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. Bizning deputatlarimiz shunaqaki hech qachon qarshi ovoz bermaydi. Bu qonun qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa tushunsa savol berish kerak edi. Savol ham berilgan yo'q, agar ko'rgan bo'lsangiz. Bir ovozdan qabul qilinyapti.
Xo'p, nimaga qabul qilindi bu narsa? Maqsad nima sizningcha?
Menimcha yana bitta prosta jinoyatni qo'shimcha ravishda vujudga keltiryapti xolos. Meni tushunishim bo'yicha bu alohida modda bilan jinoyat kodeksiga kiritilishi shart bo'lgan jinoiy hodisa emas. Agarda jinoyat kodeksimizda ommaviy tartibsizlik ro'y bergan taqdirda 244-chi moddani o'zi bor.
Zamon notinch dedi. Ko'rib turibsizlar, zamon notinch dedi, tahlikali zamon dedi. Mana shu jumla e'tiborimni tortdi, chunki xuddi shu narsani prezident Mirziyoyev ham aytib o'tadi, lekin konkret Suriya haqida gapiryaptimi, Ukraina haqida gapiryaptimi, bunga hech qachon aniqlik kiritmaydi. Tahlikali zamon deyilar ekan, demak o'sha tashqaridagi vaziyatlarni nazarda tutib aytyapti deb tushunamiz va shuning uchun shu narsani qabul qildik deyapti. Endi Rafael, siz ham shu Suriyada bo'lgan hodisalar bilan bu O'zbekiston qonunchiligiga birdan qo'shimcha jazo choralari kiritilishi orasida bog'liqlik ko'rasizmi? Nimalarda ko'rasiz?
Bizni elitalarimiz uchun har doim dushmanlar mavhum. Deylik, u mavhum bo'lishi kerak. Tashqi dushman har doim yoki tashqi tahdidlar har doim mavhum bo'lishi kerak. Masalan, Qoraqalpog'iston voqealari bo'lgan vaqtda yovuz tashqi kuchlar haqida ko'p gapirildi, qandaydir tashkilotlar, lekin biror bir davlat diplomatiga nota protesta berilgani yo'q. Agarda mana shu haqiqiy masalan tashqi tarafdan uyushtirilganda, mana Belarusni prezidenti o'zicha katta ketib bir vaqtlar bir O'zbekiston tarafiga notatsiya berib, bir mentorlik tonida bir notatsiya bergan vaqtida ham prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan to'g'ri uni nomini eslagani yo'q. Qaysidir taraflarda, bir yoqlarda bir nima gaplar gapirildi kabi. Shuning uchun bizda bu narsa har doim mavhum bo'lishi kerak. Bular har doim mavhum. Chunki traktovkasi juda keng bo'lishi kerak bu qonunda yoki bu moddalarning. Chunki bunga Suriyada qatnashgan yoki u yoki bu
Ukrainada deylik qatnashgan
odamlarga ham qarshi bo'lishi mumkin. Yoki deylik u yoki bu fuqarolik jamiyatining vakili u yoki bu davlatda qandaydir bir treninglarda qatnashishi ham kirib ketishi mumkin. Ya şiroki traktovka. Kim bu xohlasa chekistlar olib kira oladi kameraga panel dega.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yigirmanchi yanvar kuni Hamas 3 ta isroillik ayolni ozodlikka chiqargani evaziga Isroil 90 nafar falastinlik mahbusni ozod qildi. Zelenskiy yana bir Shimoliy Koreyalik asir so'roq qilingan kadrlarni yoyinladi. Donald Trump va Melaniya yangi kriptovalyutalar narxi bugunga belgilangan AQSh prezidenti inauguratsiyasi oldidan keskin oshib ketdi. Ukraina urushining 1062 kuniga oid yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Isroil qamoqxona xizmati ma'lum qilishicha, AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchilik tashkiloti deb e'lon qilingan Hamas bilan o't ochishni to'xtatish kelishuvi doirasida Isroil 90 nafar falastinlik mahbusdan iborat birinchi guruhni ozod qildi. AFP agentligining xabar berishicha, Baytuniyadagi Ofer harbiy qamoqxonasi yaqinida olomon ozod qilingan mahbuslarni olib ketayotgan avtobuslarni olqishlab qabul qilgan. Isroil hukumati tomonidan ozod etilganlar orasida 69 ayol, 12 erkak, 8 o'smir va 1 voyaga yetmagan qiz bor. Ular 2023 yil 7 oktyabrdan keyin asosan ijtimoiy tarmoqlarda isroilliklarga qarshi zo'ravonlikka chaqirgani uchun hibsga olingani avvalroq ma'lum qilingan edi. Bir kun avval 24 yoshli Romi Gonen, 28 yoshli Emily Taylor Damari va 31 yoshli Daron Shtrainbrecher ozodlikka chiqarilgandi. Damari va Shtrainbrecher Kfar Aza kibutsidan o'g'irlab ketilgan. Ular Buyuk Britaniya va Ruminiyaning ham fuqaroligiga ega. Romi Gonen Nova musiqa festivalida o'g'irlab ketilgan edi. G'azoda o't ochishni to'xtatish bitimi kuchga kirdi. Dastlabki ozod etilganlar almashuvi amalga oshirildi. G'azo sektorida uzoq kutilgan o't ochishni to'xtatish bitimi 19 yanvar kuni kuchga kirdi. Bir soatlik kechikishdan so'ng 3 nafar isroillik garovga olinganlar ozod etildi. Hamas asirligidan 3 nafar isroillik ozod etilganidan 1 soat o'tgach 20 yanvar kuni Isroil rasmiylari rejalashtirilgan bir nechta almashuvlardan birinchisini amalga oshirdi. Bir necha oylik muzokaralardan so'ng 15 yanvarda kelishilgan bitim va garovga olinganlarni ozod qilish G'azodagi 15 oylik mojaroni tugatishga qaratilgan ko'p bosqichli jarayonning birinchi qadami hisoblanadi. Bitimga ko'ra o'nlab isroillik garovga olinganlar mingga yaqin falastinlik mahbuslarga almashtiriladi va og'ir gumanitar inqirozga duch kelgan G'azoga shoshilinch gumanitar yordam yetkazib beriladi. O't ochishni to'xtatish tasdiqlangandan so'ng AQSh prezidenti Joe Biden o'z lavozimini tark etishidan bir kun oldin so'zlagan nutqida ma'muriyati uzoq vaqtdan beri intilayotgan kelishuvni olqishladi. Bu kelishuvga erishish yo'li oson bo'lmadi va uzoq vaqt talab etdi, dedi u Janubiy Karolina shtati Charleston shahridagi qirollik missioner baptistlar cherkovida qisqa nutqida. Donald Trump 20 yanvar kuni tush paytida prezidentlik lavozimini egallaydi. Sulh Yevropa rahbariyati tomonidan ham olqishlandi. G'azo bo'ylab bayramlar bo'ldi va ba'zi falastinliklar o't ochishni to'xtatish boshlangandan keyin o'z uylariga qayta boshladi. Isroil Hamas urushi yaqin sharqning geosiyosiy manzarasini tubdan o'zgartirib yubordi. Bir paytlar hukmron kuchlar bo'lgan Iron va Rossiya sezilarli darajada zaiflashdi. Isroil esa mintaqaviy ta'sirini kengaytirdi. Ko'chirilgan falastinliklar G'azo shimolidagi Jabaliya qochqinlar lageriga qayta boshladi. G'azodagi eng yirik qochqinlar lageridan biri bo'lgan Jabaliya o'tgan yil oktyabrda Isroil kuchlari boshlagan yirik operatsiya davomida vayron qilingan. Otash kesim kelishuvi 19 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan soat 11:15 3 soatlik kechikishdan so'ng kuchga kirdi. Sulh bitimi yaqin sharqdagi ulkan siyosiy o'zgarishlarni boshlab bergan urushga vaqtinchalik yakun yasab, bir necha bor ko'chirilgan 2.3 millionli G'azo aholisiga umid baxsh etdi. G'azo bo'lg'asidagi urush 2023 yil 7 oktyabrda Hamasning Isroilga hujumidan keyin boshlangan edi. Isroil rasmiylari mazkur hujumda 1200 kishi halok bo'lganini bildirgan. Isroilning javob hujumlari G'azoni butkul vayronaga aylantirdi. Falastin sog'liqni saqlash rasmiylari ma'lumotlariga ko'ra, Isroil bombardimonlari oqibatida salkam 47 ming falastinlik qurbon bo'lgan. 19 yanvar yakshanba kuni Isroil va G'azo sektori o'rtasida o't ochishni to'xtatishga erishilgandan so'ng olingan dron tasvirlari Jabaliya qochqinlar lageridagi vayronagarchilik ko'lamini, aviabombalar bilan yakson qilingan uylar orasida yurgan odamlarni ko'rsatdi. Rossiya mudofaa vazirligi Donetsk viloyatidagi Vazdvizhenka qishlog'i ustidan nazorat o'rnatgani va bir necha yo'nalishda yangi hujumlar boshlaganini e'lon qildi. Rossiya kuchlari so'nggi sutka ichida dushman hujumlarini qaytarib 66 ta Ukraina dronlarini urib tushirdi, deyiladi vazirlik keltirgan bayonotda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida o'tgan kun mobaynida 125 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Pokrovsk hududida 62 ta turli to'qnashuvlar qayd etildi, ulardan 15 tasi hali ham davom etmoqda. Shuningdek, Rossiyaning Kursk viloyatida ham 4 ta jang bo'lib o'tdi, deya bildirgan bosh shtab. Ukrainskaya pravda nashri frontdagi vaziyatni tahlil qilib, Rossiya hali Pokrovskning o'ziga bostirib kirmagani, balki uni janubi g'arbdan chetlab o'tib, shaharni himoya qilayotgan Ukraina kuchlarining ta'minotini to'xtatib qo'yishga urinayotganini yozadi. Nashr rus qo'shinlarining Dnipropetrovsk viloyatiga olib boradigan shossega yaqinlashib kelayotgani xavfi haqida yozdi. Hisobot so'ngida qo'shimcha qilinishicha, Ukraina armiyasi Rossiyaning bir hujumini muvaffaqiyatli qaytargan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Ukraina qo'shinlari tomonidan Kursk viloyatida qo'lga olingani taxmin qilinayotgan yana bir Shimoliy Koreya harbiy xizmatchisining so'roq qilinishi aks etgan videoni e'lon qildi. Zelenskiy yoyillagan videoda Shimoliy Koreya fuqarosi 17 yoshidan KXDR armiyasida xizmat qilganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, u Rossiyaga 100 ga yaqin vatandoshlari bilan kemada kelgan, keyin esa ularni urush harakatlari ketayotgan joyga poyezdda olib kelishgan. Biroq ularga Rossiyada jang qilishlari aytilmagan. Mahbusning ta'kidlashicha, uning safdoshlari orasida janglarda yaralanganlar ko'p bo'lgan. Shuningdek, u Shimoliy Koreyadan tashqaridagi dunyo, jumladan Janubiy Koreya haqida hech narsa bilmasligini aytadi. Dushanba kuni ertalab Rossiyaning Qozon va Kaluga shaharlari Ukraina uchuvchisiz uchoqlari hujumiga uchradi. Mahalliy aholi va jamoat guruhlari Ukraina dronlari Qozon aviatsiya zavodiga hujum qilganini da'vo qilmoqda. Bu zavod Rossiya aviatsiya sanoatidagi eng yirik korxonalardan biri bo'lib, u Ukrainaga qarshi urush paytida Rossiya harbiy havo kuchlari tomonidan ishlatiladigan Tu-160 strategik raketa tashuvchi va Tu-22M3 uzoq masofali bombardimonchi raketalarni ishlab chiqaradi va ta'mirlaydi. Dronlardan biri zavod hududidagi bo'sh konteynerga urilgani aytilmoqda.
Hujum munosabati bilan Qozon aeroporti o'z faoliyatini to'xtatdi. Astra kanal xabariga ko'ra, Qozondagi ko'p qavatli binolardan birining yonidan dron bo'laklari topilgan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari Toshkentdan kelayotgan uchoq dron zarbasi ortidan joriy qilingan maxsus rejim sabab Qozonga qo'na olmagani haqida xabar berdi. Nashrlarning Flight Radar portali ma'lumotlariga tayanib qayd etishicha, Red Wings aviakompaniyasi uchog'i birmuncha vaqt havoda aylanib yurgan, ammo keyin ekipaj Samara aeroportiga qo'nishga qaror qilgan. Avvalroq Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi yangilangan konflikt zonasi axborot byulletenida Bokudan kelayotgan uchoq qulagandan keyin Rossiyaning ayrim hududlari ustidan parvoz qilish xavfi haqida ogohlantirish e'lon qilgan edi.
Shanba kuni ertalab Kiyevda kuchli portlashlar sodir bo'lib, Ukraina poytaxtida larzaga sabab bo'ldi. Rasmiylar hujum paytida Rossiyadan kelayotgan ballistik raketalar haqida ogohlantirgan. raketa zarbasi natijasida suv quvurlari yorilib ketgan, yaqin atrofdagi savdo korxonasiga va ko'plab avtomobillarga zarar yetgan. Portlash yaqin atrofdagi metro bekatiga ham qatnovni to'xtatib, poyezdlarni vaqtincha bekat yonidan aylanib o'tishga majbur qilgan. Shahar hududiy harbiy boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, portlash oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lgan.
Jami 10 mashina vayron bo'lgan va ko'rib turganingizdek, yaqin atrofdagi ko'plab oynalar singan.
Mahalliy aholi singan oynalarni va boshqa zararlarni tuzatishga kirishdi. Mahalliy turg'un Dashaning aytishicha, buning oilasi va u yerga ko'chib kelgandan beri 1.5 yil ichida sodir bo'lgan 4-chi portlashdir.
Avvalgi portlashlar faqat balkondagi oynani portlatib yuborgan. Bu safar barcha derazalar sindi. Biz boshqa kvartira topmagunimizcha narsalarimizni yig'ib qarindoshlarimiznikiga ko'chib o'tamiz. Bu yerda yashashning iloji yo'q.
Kiyev aholisi yaqinlashib kelayotgan xavfga moslashdi. Hozirda ko'plab ko'cha korxonalari elektr ta'minotidagi uzilishlarga tayyorgarlik ko'rish uchun avariya generatorlarini ishga tushirmoqda. Maktab va muassasalar havo hujumlaridan himoyalanish uchun allaqachon yerosti boshpanalarini o'rnatib olgan. Media Zona nashri xabar berishicha, Moskvaning Basmanni tuman sudi Narva muzeyi direktori Mariya Smarjevski-Smirnovani harbiy feyklar ishi bo'yicha sirtdan hibsga oldi. Narva muzeyi Estoniyaning Rossiya bilan chegarasida joylashgan Narva shahridagi qal'ada joylashgan. 2023 va 24 yillarning 9 may kunlari muzey devoriga Putin harbiy jinoyatchi yozuvi yozilgan plakat osilgandi. Qal'adagi banner 2023 yil 8 mayda Rossiya va Estoniyani ajratib turuvchi Narva daryosining nargi tomonida joylashgan Ivan Gorodda katta ekran o'rnatilgandan so'ng paydo bo'ldi. Unda 9 may sharafiga ko'rsatuv va harbiy parad namoyish etilgan edi. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump inqirozga qarshi tarixiy tezlik bilan harakat qilishga va 20 yanvar oqshomiga qadar muhojirlarning AQShga bosqinini to'xtatishga va'da berdi. Bu haqda u inauguratsiyasi arafasida Washingtonda o'z tarafdorlari mitingida aytib o'tdi. Trump o'z nutqi davomida o'z boshqaruvining birinchi kunidanoq Meksika bilan chegaraga noqonuniy muhojirlar oqimiga qarshi kurashish uchun bir qator favqulodda choralar ko'rishga va'da berdi. U inauguratsiya nutqida aniq chora tadbirlarini e'lon qilishga va'da berdi.
Ertadan boshlab men xalqimiz duch kelayotgan har bir inqirozni hal qilish uchun tarixiy tezlik va kuch bilan harakat qilaman. Dushanba oqshomida quyosh botganda bizning chegaralarimiz bo'ylab bosqinchilik to'xtaydi.
Amerika tarixidagi eng yirik deportatsiya operatsiyasi tez orada AQShda boshlanadi, dedi saylangan prezident. Donald Trump shuningdek inauguratsiyasidan so'ng darhol Joe Biden ma'muriyatining barcha ahmoqona va radikal farmonlarini bekor qilmoqchi ekanligini bildirdi. Bundan tashqari AQShning saylangan prezidenti Ukrainadagi urushni tugatish va 3-chi jahon urushining oldini olish niyatida ekanini aytmoqda. Men Ukrainadagi urushni tugataman, yaqin sharqdagi tartibsizlikni to'xtataman va 3-chi jahon urushining oldini olaman, dedi Trump. U ikki mintaqadagi jangovar harakatlarni tugatish uchun aniq muddatni aytmadi. Ayni paytda CNN manbalariga ko'ra, AQShning saylangan prezidenti o'z yordamchilariga inauguratsiyadan keyingi dastlabki kunlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan shaxsiy uchrashuvni muhokama qilish uchun telefon orqali suhbat tashkil etishini buyurgan. Biznesmen va milliarder Donald Trampning yangi kriptovalyutasi narxi inauguratsiya oldidan keskin oshib ketdi. Dushanba 20 yanvar kuni Trump tokeni milliardlab dollarlik oldi-berdini yuzaga keltirdi. Boshida bitta tarmoq tangasi 18 sent edi va tez orada bir token narxi 75 dollarga yetdi. Barcha yirik birjalar Trump tokeni savdosini e'lon qildi. MEM tanga kapitallashuvi 14 milliard dollarga yetdi. Trump coin reytingda 15-chi o'rinni egalladi. Trump bir kunda 250%dan oshdi. Shu kunlarda ko'plab treyderlar buning ortidan katta boylik ortirishga muvaffaq bo'lishdi. Juma kuni Trump iyul oyida o'ziga suiqasd uyushtirilgan tasvirlangan tanga chiqargandi. Uning rafiqasi Melania ham o'z Melania tokenini ishga tushirdi va uning ham qadri keskin oshishi ortidan Trump tokeni qadrsizlana boshladi. Ko'plab ukrainaliklar qatori Anna Gorbachova ham urush tezroq tugashini orzu qiladi. Ammo bu ayol Donald Trampning urushni tezda tugatish va'dalariga unchalik ham ishonmasligini aytadi.
Тут все перемовано, думаю, все, супер, все буде добре, сейчас домовляться, сейчас вони підуть. Але ж потім були далі перемови.
Minsk muzokaralari boshlanganda endi hammasi yaxshi bo'ladi, kelishuvga erishiladi, ular chekinadi deb o'ylagandim. 2015-yil fevralda muzokaralarning yana bir bosqichi bo'lib o'tdi, biroq hammasi behuda bo'lib chiqdi. Kelishuv amalga oshmadi. Rossiya kelishuv shartlariga rioya qilmadi. Rossiya doim shunday qilib kelgan. Putin Donetsk, Zaporojye yoki Dnipropetrovsk bilan to'xtab qolmaydi. U yana davom etadi. Ba'zan endi qayerga boramiz? Boltiq davlatlarigami deb o'zimga o'zim savol beraman. Putin o'sha yerga ham boradi. Uni kim to'xtata oladi?
Страны Балтии, да. Ну да, він полізе. Що йому заважає?
Горбачова урус сабаб 10 йил олдин Донецк вилоятидаги уйни тарк этишга мажбур бўлган. 55 ёшли аёл агар Россия армияси Днепр томон юришда давом этса, ҳозирги уйни ҳам тарк этишга тўғри келишидан хавотирда. Музокаралардан умиди катта бўлмаса-да, АХШнинг сайланган президенти ўз ваъдаларини бажариб global tinchlik ramziga aylanishi mumkin deya ta'kidlaydi Anna. Trump katta bir millatning najotkori sifatida tarixga kirish imkoniyatiga ega deydi u. Gradus Research tadqiqot markazi o'tkazgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, ukrainaliklarning 3dan 1 qismi urush 2025-yil oxirigacha tugashiga ishonmoqda. Bu 6 oy oldin o'tkazilgan so'rovnoma natijalaridan sezilarli yuqori ko'rsatkich.
Amerikaning yangi ma'muriyati Rossiya shantajlariga bo'ysunmasdan unga qarshi qattiq siyosat yuritishga davom etishi kerak. Menimcha, mojaroni to'xtatishning yagona yo'li Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish imkonini berish.
Ukraina va Rossiyaning ehtimoliy muzokaralardan ambitsiyalari tubdan farq qiladi. Trampning maslahatchilari ham endilikda urushni tugatish oylar ehtimol undan ko'proq vaqt talab qilishini tan olmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring. Videoni tarmoqlarda ulashishni unutmang va unga albatta like bosing. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonliklar yangi yilni kutishga tayyorlanayotgan dekabr oyining so'nggi kunlari bosh vazir Abdulla Aripov nima bilan mashg'ul edi deb o'ylaysiz? Bu savolning javobi qo'limizdagi mana bu maxfiy hujjatda. Aripov imzolagan Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-dekabrdagi 853F sonli farmoyishi O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi rahbariyati, vazirlar, bosh prokuror, soliq qo'mitasi raisidan tortib viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining mehnat ta'tilini tashkil etish haqida. Bosh vazir, hukumat amaldorlari va hokimlarning 2-12 yanvar kunlari Bo'stonliqdagi Sevarsoy sihatgohida maroqli dam olishi borasida astoydil g'amxo'rlik ko'rsatganini ko'ramiz bu hujjatda.
Shumni o'ngim. To'xta, bu ziyofatga kim hisobga? Chiqimini kim to'laydi?
Har holda biz emas.
Davlat darajasida tashkil etilgan bu dam olishning hammasi davlat hisobidan.
Sihatgohda tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish uchun Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasi hisobidan haqiqiy xarajatlardan kelib chiqqan holda tasdiqlovchi hujjatlarga asosan zarur mablag'larni sihatgohga to'g'ridan-to'g'ri ajratsin. Tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish uchun dastlabki talab qilinadigan mablag'larni sihatgohning so'roviga muvofiq oldindan 30% avans shaklida o'tkazib bersin.
200 kishiga mo'ljallangan mana bu hashamatli Sevarsoy sihatgohi 2022-yilda qurilgan 6 gektar maydonda dengiz sathidan 1600 metr balandlikda Tyan-Shan tog'ining g'arbiy qismida joylashgan. Yopiq basseyn, turk hammomi, restoranlar, tog' chang'i kompleksi mehmonlarga muntazir. Hukumat a'zolari, vazirlar, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari 10 kun shu yerda dam olishadi.
O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri, bosh vazir o'rinbosarlari 5 nafar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchilari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi departament rahbarlari 20 nafar. Vazirlar, bosh prokuror, soliq qo'mitasi raisi 22 nafar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari 14 nafar. Jami 61 nafar.
Kompleks saytidagi narxlarga qaralsa, bir kunlik dam olish bu yerda 2 xonali xona uchun 170 dollar, lyuks nomer 320 dollardan ziyodroqqa tushadi, lekin xarajatlar hammasi bu emas. Hukumat a'zolari dam olish uchun davlat hisobidan boshqa ko'ngil ochar tadbirlar ham tashkillashtirilgan.
Madaniyat vazirligi kinematografiya agentligi bilan birgalikda bir kun muddatda madaniy tadbirlar dasturini ishlab chiqib kelishish uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritsin. Sihatgohda musiqiy va madaniy ko'ngilochar tadbirlar tashkil etilishini, vatanparvarlik ruhidagi yuksak badiiy va g'oyaviy kinofilmlar namoyish etilishini ta'minlasin.
Ammo zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edaligi? Boru. Nima? Tralevali, teletili, eta namni, teletili. Bu sizga tralevali emas.
Ularning kelib ketishi ham davlat byudjeti hisobidan qoplanadi.
Transport vazirligi, O'zbekiston havo yo'llari hamda O'zbekiston temir yo'llari bilan birgalikda obyektlarda hordiq chiqaruvchi davlat organlari va tashkilotlar rahbarlarining Toshkent shahriga o'z vaqtida yetib kelishlari uchun ularning yo'l chiptalari bilan belgilangan tartibda ta'minlash choralarini ko'rsin.
Buni tashqari, Sevarsoy sihatgohi hech qanday tendersiz tanlab olingan.
Bunda buyurtmachilarga tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq xaridlarni amalga oshirishda maxsus axborot portalida tanlov o'tkazish to'g'risida e'lon joylashtirmasdan, jamoatchilik muhokamasidan va xarid qilish tartib-taomillarini elektron shaklda o'tkazmasdan hamda loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi Davlat Unitor korxonasida ekspertizadan o'tkazmasdan ushbu yo'nalishda yetarli tajribaga ega bo'lgan tashkilotlar, shu jumladan Interform davlat unitar korxonasi bilan istisno tariqasida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzishga ruxsat beriladi.
Bu vaziyat O'zbekiston kabi davlatlarda, rivojlanayotgan davlatlarda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, davlat byudjetini tasdiqlash Oliy Majlis zimmasiga yuklatilgan bugun qonunlarda. Ijro hokimiyatini faoliyatini nazorat qilish ham deputat va senatorlarning vazifasi. Lekin bugun O'zbekistonda amaldorlarni davlat byudjetidan ta'tilga chiqishini tanqid qilgan yoki kun tartibiga qo'ygan, savol ostiga olgan na bir senatorni yoki na bir muxolifat partiya vakilini uchratish qiyin. Aslida O'zbekiston qonunlarida bunday nazorat mexanizmi belgilab qo'yilgan, ochiq-oydin yozilgan konstitutsiyada ham.
Vazirlar Mahkamasi farmoyishiga tirkalgan ro'yxatga ko'ra hammasi bo'lib 1053 kishi sanatoriylarda sog'liqni tiklashi ko'zda tutilgan.
Amerikadek kuchli boy davlatda ham davlat byudjeti juda ham chegaralangan bo'ladi va hisob-kitobi bor hammasini. Davlat byudjetidan shaxsiy xarajatlar uchun foydalanish ham qonuniy hamda axloqiy normalarga to'g'ri kelmaydi. Agar shaxsiy xarajatlar uchun sarflanadigan bo'lsa, bu jinoiy jazoga tortilish yoki vazifasidan chetlashtirish kabi oqibatlarga olib keladi. Ya'ni masalan, bir davlat amaldori ta'tilga chiqsa, o'sha o'zini shaxsiy mablag'ini emas, agar davlat byudjetidan ta'tilga chiqadigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikkacha olib kelishi mumkin va iste'foga chaqiradi muxolifat partiyalari bu amaldorni.
Bosh vazir farmoyishida vazir va hokimlarning Sevarsoy sihatgohida dam olishi Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasi mablag'lari, prokuror, ichki ishlar hamda soliq idoralari rahbarlarining gospital va sanatoriyada dam olishi shu idoralarning byudjetdan tashqaridagi mablag'lari hisobidan qoplanishi aytilgan.
Oling, ortanmang. Pul to'langan.
Hujjatda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga sihatgohda kecha-kunduz kuchaytirilgan qo'riqlash rejimi joriy etish buyurilgan.
Sihatgohda uning perimetri bo'ylab kecha-kunduz kuchaytirilgan qo'riqlash rejimini joriy etsin hamda ushbu hududga transport va fuqarolarning nazorat o'tish joylaridan tashqari boshqa joylardan kirishning oldi olinishi ta'minlansin. Zaruratga ko'ra sihatgoh hududini qo'shimcha video kuzatuv kameralari, signalizatsiya va xavfsizlikning taxminlashning boshqa texnik vositalari bilan jihozlash choralari ko'rilsin.
O'zimni bajonidil qadrdon militsiya qo'liga topshiraman. Umid ishonchim faqat yolg'iz sizlarda.
Aynan yangi yil bayrami ta'tili kunlari Sevarsoy va shu qatori Bo'stonliqdagi ko'plab dam olish maskanlari, tog' chang'i kurortlari odamlarga gavjum bo'ladi. Qishki dam olish sezonida Sevarsoy maskanining aynan 2-14 yanvar kunlari profilaktika sabab qilib yopilgani ta'jublanarli.
У нас просто сейчас, к сожалению, профилактика идет в санатории, из-за этого временно не работаем, гостей не принимаем. Вот с 14-го начнем принимать. Да, вот у нас так случилось.
Санаторный отдых – прекрасный способ восстановить силы и компенсировать потери от повседневных забот и стресса.
Бір сөз білан әткенде, хаким ва вазырлар дам олышын ташкиляштырышке бүтін вазырлыклар ояққа тұрғызылген. Қарқалпақстанның бірінші рахбарлары, Ташкент шахар ва вилоятлар хакимлары, шуныңдек, республика дәрежесіндегі мансапторларның татыл графики хам худжатта белгіленген, Qoraqalpog'iston va viloyatlar prokurorlari hamda ichki ishlar boshqarmalari rahbarlariga ichki ishlar vazirligi markaziy gospitali, soliq idoralari boshliqlari uchun esa Kibray sanatoriyasi ajratildi.
Qora ikra, qizil ikra, ha, baklajon ikrasi. Chet eldan keltirilgan.
Jazorku, xo'sh shohim.
Tortdik.
Tuman va shahar hokimlarining o'rinbosarlari hududlardagi viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarida va kasaba uyushmasining sanatoriylarida dam oladi.
Seni ham davolashadi. Seni ham davolashadi. Meni ham davolashadi.
Bu kabi mehnat ta'tilini aksar o'zbekistonliklar faqat orzu qilishlari mumkin.
Hammangiz Marivasiyevna shohlarga mazadi o'ylaysiz. Bo'lmagan gap. G'iybatchilarning g'iybati bu. Barcha mehnatkashlar haftasiga 2 kun dam olishadi. Biz shohlar surinkasiga ishlaymiz. Ish kunimiz qat'iy belgilangan emas. Shohlarning ishi zararli bo'lgani uchun ham bizga tekin g'ustirib turishlari kerak.
Aylik yo'q, keyingi hafta bo'ladi dedi. Mana shofirvonlarning bari turibdi mana yerda zinyo.
Mehnat qonunlari oddiy o'zbekistonliklar uchun har doim ham ishlayvermaydi. Ular davlat hisobidan dam olish tugul peshona terlari bo'lgan maoshlarini ham vaqtida ololmaydilar.
Hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish, bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Undan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchilik Ularda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ololmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizni to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti.
Bu dam olish aksar o'zbekistonliklar energiya taqchilligidan qiynalayotgan, metan zapravkalarda uzundan uzoq navbatlarda turgan pallada tashkil etilgani ham e'tiborga molik.
Tepadan ko'cha rahbarlar, mana qanaqa oyoq kiyim kiyibman. Uyimga borgi, yeyishga og'zim bitta suvlasini, balincha har kuni, nogironim bor. Kechasi bilan yotdim men bu yerga. Zapravkani oldiga yotganman. Ha, qani bu yerga haqiqat. Ha?
Darvoqe, Aripov chiqargan farmoyishda amaldorlar dam olayotgan maskanda uzluksiz elektr va gaz ta'minotini yo'lga qo'yish haqida ham alohida band bor.
Energetika vazirligi, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati sihatgohda elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minoti uzluksizligini ta'minlasin. Sihatgohni qo'shimcha ravishda zaxira elektr generatorlari bilan jihozlash choralarini ko'rsin.
Albatta, davlat amaldorlar ham dam olishga haqli. Ular ham qonuniy mehnat ta'tiliga chiqadi. Ammo ta'tilning davlat darajasida va davlat hisobidan tashkil etilishi qanchalik to'g'ri?
Ularcha iqtisodiy xarajat fonida hokimlarning shunga dabdabali qilib, vazirlarning dabdabali dam olishi juda uyat narsa. Ammo rahbarlar avval xalqni dardi bilan yashab, ularning muammolarini eshitmaydimi? Iqtisodiyotni ko'tarmaydimi? Odamlarning daromadini, xalqning farovonligini o'ylash kerak emasmi? Bu yil xalqda ko'mir yo'q, elektr energiya o'chadi biz qansa, gaz yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump.
20-yanvar kuni Donald Trump AQShning 47-chi prezidenti sifatida qasamyod keltirdi. Washingtondagi marosimdan so'ng Trump Oval Office'ga o'tdi va AQSh hamda dunyoda jiddiy o'zgarishlarni boshlab berishi kutilayotgan qator muhim farmonlarni imzoladi. Trump bu gal Oq uyga dunyo siyosatida katta o'zgartirish kiritish va'dasi bilan kirmoqda. Bular orasida eng muhimlari Ukrainadagi urush, AQShdagi muhojirlar bilan bog'liq tartib, Yaqin Sharqdagi vaziyat hamda qator davlatlar bilan savdo aloqalariga doir o'zgarishlar. Trump va'da qilganidek Ukrainadagi urushni tugatadimi? Isroil va Hamas mojarosiga barham beriladimi? Trump ma'muriyati davrida Markaziy Osiyo va O'zbekistonni nima kutadi? Hozir shu haqda.
The Honorable Donald John Trump.
AQShning 45-chi prezidenti bo'lgan va endilikda 47-chi prezidentiga aylangan Donald Trumpning inauguratsiya marosimi 20-yanvar kuni Washington vaqti bilan soat 12:00 da, Toshkent vaqti bilan 22:00 da bo'lib o'tdi. Inauguratsiya kuni Washingtonda havo juda sovuq bo'ldi, shunga qaramay uni tomosha qilish uchun Washingtonga Trumpning 200 mingdan ziyod tarafdori yig'ilgani xabar qilindi. Trump qasamyod nutqida prezident sifatida qilmoqchi bo'lgan ishlarini qisqa-qisqa tezislar shaklida yana takrorladi.
Bugun men tarixiy farmonlarni imzolayman. Bu harakatlar bilan biz Amerikani to'liq qayta tiklashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib men janubiy sarhadlarimizda favqulodda holat e'lon qilaman.
Shuningdek, u milliy energetika sohasida favqulodda holat e'lon qilaman. Amerika yana ishlab chiqaruvchi davlatga aylanadi. Qisqa muddat ichida Meksika ko'rfazini Amerika ko'rfaziga aylantiramiz. Men mamlakatimizga falokatli bosqinni qaytarish uchun janubiy chegaraga qo'shin jo'nataman. Bugun men imzolaydigan farmonlar bilan biz kartellarni xorijiy terrorchi tashkilot sifatida tasniflaymiz kabi bayonotlarni tilga oldi.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Darvoqa qasamyod marosimida Trumpning Injilga qo'lini qo'ymay ont ichgani tarmoqlarda bahslarni boshlab yubordi. Odatan bu marosimda saylangan prezidentlar o'ng qo'lini ko'targan, chap qo'lini esa Injilga qo'ygan holda qasamyod qiladilar. Xabarlarga ko'ra, Melaniya Trump qo'lida turgan kitoblardan biri Lincoln qasamyod qilgan paytda tutilgan Injil hamda Trumpga onasi bergan Injil kitobidir. Ayrim olimlar Trumpning bu kitoblarga qo'lini qo'ymagani aslida katta ahamiyatga ega emas. Tishsa ayrimlari aslida bu ont xudoga emas, balki mamlakat konstitutsiyasiga sodiqlik haqidagi ontdir. Shu ma'noda Trumpning harakati to'g'ri bo'ldi demoqda. Trumpning chegaraga oid siyosati ilk kundanoq AQSh Meksika chegarasida o'tirgan migrantlarning ko'z yoshlariga sabab bo'lishni boshladi. Birinchilardan bo'lib AQSh chegara xizmati Biden davridagi immigratsiya dasturini to'xtatdi. AQSh chegara tizimi rahbariyatiga ko'ra, chegara va boshqona xizmatlari muhojirlarga AQSh kirish uchun navbat olish imkonini beruvchi CBP One program dasturini to'xtatgan. Bundan buyon ushbu dastur orqali onlayn navbat olishning imkoni yo'q. 13 yoshli bolasi bilan joni xatarda qolgani uchun AQShga yo'l olgan mana bu ayol ko'chada qolganini aytmoqda.
Endigina niyatimizga yetdik deb turganimizda hammasi tamom bo'ldi. Ey Xudoyim, endi nima bo'ladi? Bolam kelib mendan shuni so'rayapti. Men unga nima deb javob berishni bilmayman, chunki endi bizga nima bo'lishini bilmayman. Ko'chada qoldik.
Katta va'dalar bilan ishga kirishgan Trump ilk ish kunidayoq qator muhim masalalarga oid 100 ga yaqin hujjatni imzoladi. Kutilayotgan muhim hujjatlarning migrantlar deportatsiyasi va AQShga keluvchi migrantlar oqimini keskin jilovlash to'g'risida bo'lishi aytilgan. Bunga qadar ham AQSh immigratsiya va bojxona xizmati 2023 yil sentyabrdan 2024 yil sentyabrgacha O'zbekistonga 572 kishini deportatsiya qilganini bildirgan edi. Immigratsiya va bojxona idorasi e'lon qilgan hisobotda qayd etilishicha, yil davomida 192 mamlakatga 271484 kishi badarg'a qilingan. Deportatsiya qilinganlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobarga oshgan. Shuningdek, avvalroq 2023 yilning 1-oktyabrdan 2024 yil may oyiga qadar AQShning janubiy chegarasini 57200 nafar noqonuniy migrant kesib o'tib, Kaliforniya shtatiga borishga harakat qilgani, bulardan 2900 nafari o'zbekistonlik ekani aytilgan edi. Tramp ma'muriyati Markaziy Osiyoga nisbatan qanday yo'l tutadi? Donald Trampning Oq uyga qaytishi qudratli davlatlar orasida muvozanat saqlashga harakat qilib keladigan Markaziy Osiyo uchun hal qiluvchi palla bo'lishi mumkin. Ekspertlar AQShning yangi prezidenti mintaqaga munosabatda an'anaviy yondashuvlarni o'zgartirarmikin yoki butun diqqat e'tibor yana biznes manfaatlar va energetikaga qaratilarmikin deya bahslashmoqda. Trampning birinchi prezidentligidan beri o'tgan 4 yil mobaynida Markaziy Osiyoda katta o'zgarishlar bo'ldi deb hisoblaydi Brius Panier. Uning fikricha 2001 yil 11 sentyabr teraktidan so'ng Markaziy Osiyoning AQSh bilan aloqalari uzoq vaqt xavfsizlik masalalariga tayangan bo'lsa, endi aftidan iqtisodiy manfaatlar birinchi o'ringa chiqadi.
Lekin Markaziy Osiyoga hali birdaniga negativ effektlar yo'q. Bu qachonki namoyon bo'ladi, Tramp tomonidan masalan Ironga nisbatan yakdil siyosiy proyekt yuzaga kelsa, bu yerda masalan nafaqat O'zbekiston, balki boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining kompaniyalariga, iqtisodiy obyektlariga umuman sanksiyaviy bosim kuchayishi mumkin. Chunki Markaziy Osiyo Ironga sanksiyalardan olib qochishga yordam beruvchi bir hududga aylanmasligi lozim, chunki Ironda umuman moliyaviy jihatidan o'sha mullokratiya rejimining moliyaviy qobiliyatini sindirishga Tramp ma'muriyati zo'r berib kirishadi. Buni effekti albatta bo'ladi Markaziy Osiyo mamlakatlari.
AQShning Qozog'iston va Tojikistondagi elchisi, shuningdek Turkmanistondagi muvaqqat vakili bo'lib ishlagan Richard Hoglundga ko'ra, Tramp Markaziy Osiyoga kelgan taqdirda ham bu tashrif tub o'zgarishlarga turtki bo'lmaydi. AQShning Markaziy Osiyoga oid siyosatida biron jiddiy va uzoqqa mo'ljallangan o'zgarishlar bo'lmas ekan, mintaqada o'z o'yinini o'ynayotgan yirik davlatlar Trampning tashrifini qoidalarni o'zgartiruvchi voqea deb qabul qilmaydi, deydi bu ekspert. Uning fikricha, AQSh diqqat e'tiborini o'zi tashkil qilgan va sekin-asta jonlangan C5 formatini mustahkamlashga qaratadigan bo'lsa, mintaqaning geosiyosiy landshaftida uzoq muddatli va barqaror o'zgarishlarga erishishi mumkin. Toshkent ham AQSh bilan strategik sheriklikni chuqurlashtirmoqchi. O'zbekistonda 2025 yilga mo'ljallangan davlat dasturi loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Bu loyihada Tashqi ishlar vazirligiga bir qator vazifalar yuklandi. Loyihaga muvofiq, Tashqi siyosat mahkamasi joriy yil yakuniga qadar Qo'shma Shtatlar yangi ma'muriyati vakillari bilan yaqin hamkorlik o'rnatish va oliy darajadagi tashrifni tashkil etish kerak. Bundan tashqari Toshkentda AQSh bilan kengaytirilgan strategik sheriklik muloqotining birinchi raundini yuqori darajada o'tkazish, C5+1 Markaziy Osiyo va AQSh formatidagi hamkorlikni faollashtirish, jumladan vazirlar uchrashuvi, tegishli ishchi guruhlar yig'ilishlarini o'tkazish, shuningdek ushbu formatning 10 yilligi munosabati bilan Samarqandda yubiley sammiti o'tkazish rejalashtirilgan. Davlat dasturi loyihasidan anglashilishicha, Toshkent Vashington bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kengaytirish imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda. Qolaversa, AQSh hukumati tomonidan inson huquqlari mezonlari bo'yicha e'lon qilinadigan turli hisobotlarda O'zbekistonning yuqori pozitsiyalarini saqlab qolishi uchun yaqin hamkorlikni davom ettirish vazifasi ham belgilangan. Xususan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 8 yanvar kuni AQShning Toshkentdagi elchisi Jonathan Henik bilan muzokara o'tkazgan va unda biz asosiy yo'nalishlar bo'yicha hamkorligimizni chuqurlashtirish yo'llarini muhokama qildik va turli darajadagi bo'lajak tadbirlar jadvalini ko'rib chiqdik degan edi. Shuningdek, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklik 2024 yilda samarali bo'ldi, 2025 yilda esa bundan-da ko'proq yutuqlarga erishishimizga ishonchimiz komil, deya post qoldirdi O'zbekiston bosh diplomati ushbu uchrashuv ortidan. Ozodlik avval xabar qilganidek, 2024 yil 6 noyabr kuni Donald Trampni prezident saylovidagi g'alabasi bilan tabriklagan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uni boy tajribali va mohir siyosatchi deb ta'rifladi. Tabrik matnida Toshkent va Vashington o'rtasidagi strategik sheriklikning yangi davri aynan Trampning birinchi prezidentlik davrida boshlangani urg'ulandi.
Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining mamlakatimiz mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan o'zgarmas pozitsiyasini, ortga qaytmas tus olgan tub islohotlarimizga ko'rsatib kelayotgan doimiy ko'magini alohida qadrlaymiz.
Ekspertlar nazarida Ukrainaga tajovuzi sabab xalqaro maydonda yakalab qo'yilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo bilan munosabatlarni mustahkamlashga intilarkan, mintaqa bilan aloqalar AQSh uchun geosiyosiy zarurat bo'lib qolaveradi. Aksar tahlilchilarga ko'ra, Donald Trump Rossiyaga nisbatan aynan qanday siyosat tutajagini ochiqlamagan bo'lsa-da, Kreml uning timsolida Putin uchun qulay muzokarachini ko'rmoqda. Qasamyod marosimi arafasida AQShning saylangan prezidenti Donald Trumpga tabrik yo'llagan Putin, AQShning yangi ma'muriyati bilan Ukraina urushini tugatish yo'lida barcha insonlarning legitim manfaatlarini hurmat qilish asosidagi uzoq muddatli tinchlik uchun ochiq muloqotga hozirmiz deb bayonot bergan.
AQShning saylangan prezidenti Donald Trump 13 yanvar kuni prezidentlik lavozimiga kirishganda, ya'ni 20 yanvardan keyin juda tez orada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish niyati borligini bildirgan. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushni yakunlash strategiyasi haqidagi savolga Trump strategiya bitta va u Putinga bog'liq deya javob bergan. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Trump bu ishni 24 soat ichida va o'z inauguratsiyasigacha amalga oshirishni va'da qilgan, biroq bunga oid hech qanday tafsilot keltirmagan edi. 7 yanvar kuni Floridada o'tkazilgan matbuot anjumanida Trump jangovar harakatlarni to'xtatish uchun 6 oy muddat realroq bo'ladi deb bayonot berdi.
Ayni paytda Trump qasamyod nutqida Ukrainaga oid rejalarga ochiq to'xtalmadi, balki tinchlikparvar bo'lish va'dasini takrorlash bilan cheklandi. Biz muvaffaqiyatimizni nafaqat g'alaba qozongan janglarimiz, balki tugatgan urushlarimiz va ehtimol eng muhimi, biz hech qachon qatnashmaydigan urushlar bilan ham o'lchaymiz, dedi u jumladan. Ammo Trump tinchlikka qanday qilib erishishi va uni qanday saqlash haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan beri 3 yildirki shafqatsiz urush ichida qolgan ukrainaliklar tinchlikni kutmoqda. Xuddi shunday, bugun yaqin sharqda ham mojarolar tugashiga umid qilayotganlar ko'p. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ijtimoiy tarmoq orqali tabriklarkan, Trampning kuch bilan tinchlikka erishish siyosati uzoq muddatli va adolatli tinchlikka erishish uchun imkoniyatdir, dedi.
AQSh yangi prezidenti Donald Trampning qasamyod marosimi bo'ldi. U kuchli odam. Biz Tramp va barcha amerikaliklarga omad tilaymiz. Men Tramp va barcha amerikaliklarga omad tilayman. Ukraina xalqi tinchlikka erishish, haqiqiy tinchlik uchun Amerika xalqi bilan hamkorlikka tayyor. Bu foydalanishi kerak bo'lgan imkoniyat.
Bundan tashqari, qasamyod marosimidan hech qancha o'tmay Tramp AQSh hukumati faoliyatini keskin qisqartirish va bunda ehtimoli sudlovlar oldidan maslahat guruhini tashkil qildi. Hukumat samaradorligi departamenti yoki Doge deb aytilayotgan bu tashkilotga SpaceX va Tesla shirkati rahbari Elon Musk rahbarlik qilmoqda. Bu guruh federal agentliklar hamda federal ish o'rinlarining 4dan 3 qismini qisqartirishni maqsad qilgan. Inauguratsiyadan hech qancha o'tmay hukumat xodimlari, kasaba uyushmalari, kuzatuv guruhlari va turli jamoat tashkilotlari bu departament ustidan sudga murojaat qildi. Ular orasida milliy xavfsizlik maslahatchilari ham bor va ular hukumat samaradorligi departamentining tashkil etilishi AQShda 1972-yilda qabul qilingan federal maslahat qo'mitalarini boshqarish to'g'risidagi qonunni buzilishi demoqda. Shikoyatchilar orasida Vashingtondagi Amerika Sog'liqni saqlash assotsiatsiyasi, Amerika o'qituvchilari federatsiyalari ham bor. Bundan tashqari qator jamoat tashkilotlari Trump yangi tuzgan departamentni noqonuniy deb sudga ariza kiritgan.
So far what Trump has said,
ular xavotirda, chunki bu departament kim ishga yollanganini bilib bo'lmaydigan, vakolati nima ekanini tushunmaydigan bir shaklda ish boshlayapti. Ya'ni Doge aslida nima ish qilishi haqida savollar juda ko'p. Shu paytgacha Trump ham, Musk ham Doge yillik byudjetdan 2 trillion dollar tejaydi deyishgan. Bu taxminan 6 trillion dollarlik byudjet uchun juda katta puldir. Ular shuningdek hukumatni soddalashtirishini aytishdi. Bu ish joylarini qisqartirish degani. Shuningdek ular hukumatni qanday qilib yaxshiroq boshqarish mumkinligi haqida takliflar berishi aytilgan.
Ushbu departament rahbari bo'lgan va nafaqat Amerika balki dunyodagi boy odamlardan biri sanalmish Elon Musk ham qasamyod marosimidan so'ng chiqish qilib g'alaba bilan tarafdorlarni qutladi.
Bizning shaharlarimiz xavfsiz bo'ladi va nihoyat xavfsiz shaharlar bo'ladi. Xavfsiz chegaralar bo'ladi. Aqlli xarajatlar, bularning hammasi oddiy narsalar. va biz DOGA ni Marsga olib chiqamiz.
Umuman qasamyod marosimida Mask va boshqa milliarderlarning old o'rinlarga joylangani demokratlar va ularning tarafdorlari tomonidan keskin tanqid qilinayotgan yana bir jihat. Demokratlar yetakchilaridan biri Alex Floyd bu manzara bilan Trump maqsadlarini birinchi kundanoq ochiq ko'rsatdi. Imkoniyat bo'lishi bilan u o'zi va ultra boy qo'llovchilarini Amerika xalqidan oldinga qo'yadi deb yozdi. AQShning taniqli demokrat senatori Elizabeth Warren ham bu manzaraga katta milliarderlar Trump qasamyod marosimida old qatordan joy oldi. Ular hatto Trumpning kabinetiga tanlanganlardan ham yaxshiroq o'rinlarda, shuning o'ziyoq bor gapni aytib turibdi deb munosabat bildirdi. Trump nomiga dunyo liderlaridan tabriklar kelishda hanuz davom etmoqda.
Tabriklayman prezident Trump. Kanada va AQSh dunyodagi eng muvaffaqiyatli iqtisodiy hamkorlikka ega. Biz davlatlarimiz orasidagi strategik hamkorlik va global muammolarni birgalikda hal qilish uchun AQSh yangi ma'muriyati bilan ishlashga tayyormiz. Bizning ittifoqimiz bu qadar kuchli bo'lmagan edi. Men imkoniyatlarimiz va oldindagi muammolarni hal qilishda siz bilan birga ishlashga tayyorman. Yevropa ittifoqi global muammolar yechimi yo'lida siz bilan yaqindan ishlashga tayyor.
Donald Trump AQShning 47-chi prezidenti sifatida qasamyod qilgandan so'ng Markaziy Osiyo davlatlari orasida ilk Qozog'iston prezidentining tabrigi e'lon qilindi. AQShning yangi rahbariga yo'llangan tabrigida prezident Qosim-Jo'mart To'qayev energetika, atom energiyasi va xavfsizlik masalasida hamkorlikka hozirligini bildirgan. Bunga qadar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qasamyod marosimidan oldin Trampni tabriklagan edi.
Америка с первых дней нашей независимости всегда поддерживала нашу независимость.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon faqat bir marta Trampning birinchi prezidentlik davrida 2018-yilda Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy safar qilgan edi. Ikkinchi bor Nyu-Yorkda AQSh va Markaziy Osiyo rahbarlarining C+5 formatidagi uchrashuvida qatnashdi. Shu oy boshida prezident Mirziyoyev Tashqi ishlar vazirligiga Tramp ma'muriyati bilan muloqotlarni kuchaytirish va 2025-yil oxiriga qadar ikki davlat o'rtasida yuqori darajadagi tashriflarni tashkil qilish, shuningdek, AQSh-O'zbekiston strategik hamkorligining navbatdagi yig'ilishini Toshkentda o'tkazishga hozirliklar ko'rish haqida topshiriqlar bergan. Bu rasmiy Toshkentning Tramp ma'muriyati bilan muloqotlardan umidi katta ekanini anglatadi. Ayni paytda ekspertlar an'anaviy tarzda Rossiya ta'sir doirasidagi O'zbekiston va mintaqa davlatlari uchun tashqi siyosatda muvozanat qilish, ayniqsa Ukrainadagi urush fonida tobora qiyinlashib borayotganini ta'kidlamoqdalar. Tramp ma'muriyatining esa O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlarga nima taklif etishi hozircha noma'lum.
Markaziy Osiyoga nisbatan yuritilayotgan C5+1 diplomatik platformasi haqida juda ko'plab shubhali fikrlar bildirilgandi. Trampni lekin aynan Trump vaqtida bu platforma yangi pog'onaga chiqqandi. Ya'ni qandaydir bir reski negativ effektlari yo'q. Bu ustiga prezident Mirziyoyev uchun qulay vaqt shakllanishi mumkin, chunki Washingtonda oxirgi 2-3 oyda bir gaplar yuritdiki, yana o'sha 2018-yildagi vibe'ni qaytarish, shu takliflar. Turli siyosiy lobbyist guruhlar orasida bu hali g'ibat sifatida yuribdi, ya'ni Mirziyoyevning yangi tashrifini Vashingtonga amalga oshirish. Qandaydir bir perspektivalari bo'lgan bir siyosiy namoyonda sifatida kutib olishgandi. Bu safar ham qandaydir mana shunday vibe'ni qaytarish niyatlari bor. Ya'ni bu ikki tomon o'rtasida.
Qo'shma Shtatlarning Markaziy Osiyodagi manfaatlari cheklangan va hozirga qadar AQShning birorta prezidenti mintaqaga tashrif buyurgan emas. Bu kabi tashriflarning yaqin kelajakda amalga oshish oshmasligi esa istisnoli tarzda geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqish aytilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
President Trump is signing is the rescission.
Vladimir Putin Rossiyani vayron qiladi. Agarda Ukrainadagi urushni to'xtatuvchi kelishuvga erishmasa, dedi Donald Trump inauguratsiya jarayoni davomida. Rossiyaning Smolensk va Voronezh viloyatlariga yana Ukrain dron hujumlari amalga oshirildi. Kechadan beri prezidentlik lavozimiga o'tgan Donald Trump AQShda federal miqyosda o'lim jazosini qayta tikladi. Ukraina urushining 1063 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Donald Trump prezidentlik lavozimiga kirishishi bilan bir nechta farmonlarni imzoladi. AQShda tug'ilgan immigrant oila farzandlariga fuqarolik huquqini bekor qilish, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqish hamda gender xilma-xillikni cheklash kabi qarorlar shular jumlasidan. Trampning tegishli qarori bilan AQSh kelgusi 12 oy ichida Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqib, tashkilotni moliyalashtirishni ham to'xtatadi. Ekspertlar AQShning Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tark etishi, SIL, AIDS va boshqa yuqumli kasalliklarga qarshi kurash bo'yicha global dasturlar ijrosini xavf ostida qoldirishidan xavotir bildirmoqda. Trump inauguratsiyasidan keyin darhol Biden ma'muriyati davrida joriy etilgan bir qator qonun va qarorlarni bekor qilishga kirishdi. Trump Joe Biden tomonidan imzolangan 78 ta farmon, jumladan irqiy tenglikni qo'llab-quvvatlash va transgenderlar to'g'risidagi o'nlab farmonlarni bekor qildi. Farmonlar qatorida Trump federal miqyosda o'lim jazosini qayta tikladi. U AQSh bosh prokuroridan tegishli shartlarda o'lim jazosini talab qilishni vazifa qilib qo'ydi. Masalan, huquq tartibot idoralari xodimining o'ldirilishi yoki mamlakatda noqonuniy yashab yurgan xorijlik tomonidan o'lim jazosiga tortuvchi holatlarda. Ma'lum qilinishicha, Joe Biden 2021 yilda o'lim jazosiga federal miqyosda moratoriy joriy qilgan. Yangi prezident NATO bilan munosabatlarni ham oydinlashtirib olish kerakligini urg'uladi.
NATO ko'proq pul ajratishi kerak. Endilikda mudofaa uchun xarajatlarni 5% ga oshirish lozim. Biz Ukrainaga NATO'dan 200 milliard dollar ko'p mablag' ajratdik. Bu bema'nilik. Axir bu urush bizdan ko'ra ko'proq ularga ta'sir qiladi. Bizni okean ajratib turibdi.
Donald Trump yangi farmonlarni imzolash chog'ida Ukrainadagi urushga barham berish, Venesueladan neft importini to'xtatish hamda NATO davlatlari mudofaa xarajatlarini oshirishi kerakligi haqida ham gapirib o'tdi.
Zelenskiy kelishuvga qarshi emas. Putin ham buni xohlaydimi yoki yo'q bilmayman. Balki xohlamas, lekin u sulhga rozi bo'lishi kerak. Putin kelishuvni rad etib, Rossiyani vayron qilyapti. Menimcha, Rossiya shu kelishda katta muammoga duch keladi. Ularning iqtisodiyotiga, ulardagi inflyatsiyaga bir qarang. Men u bilan yaxshi munosabatda bo'lishni xohlayman. Umid qilamanki, u sulhga ko'nadi.
Vladimir Putin Rossiyani vayron qiladi, agarda Ukrainadagi urushni to'xtatuvchi kelishuvga erishmasa, dedi Donald Trump inauguratsiya jarayoni davomida. Shu bilan birga Trump Rossiya prezidenti tinchlik kelishuvlari tarafdori ekaniga umid bildirdi. U yana bir bor Putin bilan yaqin kelajakda to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish niyatida ekanini ta'kidladi. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida qo'shinlar ikki aholi punkti nazoratga olgan va nishonlarga, jumladan Ukraina harbiy aerodromlari, dronlarni yig'ish va saqlash joylari hamda o'q-dorilar omborlariga zarba bergan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukraina havo bombasi va HIMARS raketalarini tutib olgani, shuningdek, o'nlab uchuvchisiz uchoqlarni urib tushirganini xabar qildi. Rossiya kuchlari Rossiyaning Kursk viloyatidagi Ukraina nishonlariga zarba berishda davom etmoqda. Dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda o'nlab qurolli to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi Kharkiv, Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida Rossiya hujumlarini qaytargan. Seshanba kuni ertalab Xersonning Dniprovskiy tumaniga rossiyalik dronning reydi natijasida 4 kishi, 1 ayol va 3 erkak yaralandi. Viloyat hokimiyati ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida mintaqadagi 39 ta aholi punkti o'qqa tutilgan. Jami 6 kishi jarohat oldi, muhim infratuzilma va turar joy binolariga zarar yetkazildi. 21 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Dnepropetrovsk viloyatiga raketa va shahidlarning bir qator zarbalarini bergan. 3 nafar tinch fuqaro yaralangan. 21 yanvar seshanbaga o'tar kechasi Smolensk viloyatiga Ukraina uchuvchisiz uchoqlari hujum qildi. Guvohlar portlash tovushlari va havo hujumida mudofaa tizimlarining harakat qilayotgani haqida xabar berishmoqda. Urib tushirilgan dronlarning qoldiqlari ko'p qavatli uylarning tomlari va hovlilariga tushgan. Mahalliy aholining aytishicha, undan ortiq kuchli portlashlar eshitilgan. Taxminlarga ko'ra, hujum nishonlaridan biri X-55 va X-59 raketalari ishlab chiqariladigan Smolensk aviatsiya zavodi bo'lishi mumkin. Astra Telegram kanalining xabar berishicha, uchoq zavodida dron hujumidan keyin yong'in kelib chiqqan. Dronlar Voronej viloyatining Liski shahridagi Rosneft neft bazasiga yana hujum qildi. Buni viloyat gubernatori Aleksandr Gusev ham tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan bir nechta uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilgan. Ulardan biri neft ombori hududiga tushib yong'in sodir bo'lgan. Lifti neft ombori bir necha kun oldin sodir etilgan hujum oqibatida ko'tarilgan yong'in bir necha kun davom etgan edi. Ukrainada markaziy harbiy tibbiy komissiya raisi o'rinbosari bo'lgan va harbiy xizmatchilarning xizmatga yaroqliligi to'g'risida qaror qabul qiluvchi qurolli kuchlar bosh psixiatri hibsga olindi. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar bermoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, keng ko'lamli bosqin boshlangandan beri u 1 million dollardan ko'proq mablag'ni deklaratsiya qilmasdan qo'lga kiritgan. Barcha mol-mulk xotini, qizi, o'g'illari va boshqa shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan. Unga 10 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Hozirda ehtiyot chorasini tanlash va uning mol-mulkini xatlash masalasi hal qilinmoqda. O'tgan yili Ukraina tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari tizimini bekor qildi. U yerda fuqarolar nogironlik hujjatlarini berish uchun ko'rikdan o'tkazilardi. Tegishli farmon Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan oktyabr oyida shov-shuvli korrupsiya mojarolari fonida imzolangan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni AQShning 47-chi prezidenti sifatida inauguratsiya qilingan Donald Trampga muvaffaqiyat tiladi. Zelenskiy Trampni kuchli odam deb atadi.
Inauguratsiya nuvogo prezidenta Sputchnik Shtativ.
AQShning yangi prezidenti Donald Trampning inauguratsiya masalasi. U kuchli odam. Prezident Trampga va butun Amerikaga muvaffaqiyatlar tilayman. Ukrainaliklar tinchlik, haqiqiy tinchlikka erishish uchun amerikaliklar bilan hamkorlik qilishga tayyor. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak.
Prezident Donald Tramp seshanba 21 yanvar kuni sobiq prezident Joe Biden ma'muriyatidan 1000dan ortiq tayinlanganlarni olib tashlashni rejalashtirayotganini aytdi va ijtimoiy tarmoqlarda dastlabki yuqori lavozimli 4 kishining ishdan bo'shatilganini e'lon qildi. Jumladan mashhur oshpaz Jose Andres va sobiq bosh general Mark Millini.
Oq uydagi birinchi kunimiz hali tugamadi. Mening prezidentlik kadrlar bo'yicha idoram Amerikani yana buyuk qilish haqidagi qarashlarimizga mos kelmaydigan 1000dan ortiq oldingi prezident ma'muriyati tayinlagan shaxslarni aniqlash va lavozimdan chetlashtirish jarayonini faol olib bormoqda.
Bu qadam prezident Biden tayinlanganlarni uning kun tartibiga sodiq shaxslar bilan almashtirishni maqsad qilgani haqidagi xavotirlarni yana bir bor kuchaytirishi mumkin. Tramp dushanba kuni Biden tomonidan afv etilgan Millini milliy infratuzilma bo'yicha maslahat kengashi a'zoligidan ishdan bo'shatishini aytdi. Biden tomonidan prezidentning ozodlik medali bilan taqdirlangan Andres prezident huzuridagi sport, fitness va ovqatlanish bo'yicha kengash tarkibidan chetlashtirildi, dedi Tramp o'z postida. Tramp shuningdek sobiq diplomat Brian Hookni Wilson olimlar markazidan va Atlantaning sobiq meri Keisha Lenz Bottomsni prezident huzuridagi ekspert kengashdan chetlatishini aytdi. Bu 4 kishi uchun ishdan bo'shatilganligi to'g'risidagi rasmiy xabar bo'lsin, yana ko'plari tez orada e'lon qilinadi, deb yozdi Tramp. Siz ishdan bo'shatildingiz yozuvini ilova qilib. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trampni inauguratsiya marosimi oldidan tabriklab, Ukraina hamda yadro qurollar masalasida AQShning yangi ma'muriyati bilan muloqotga tayyorligini bildirdi. Putin Rossiya xavfsizlik kengashi yig'ilishida qilgan nutqida bu haqda shularni gapirdi.
Biz hech qachon muloqotdan bosh tortmaganmiz. Amerikaning har qanday ma'muriyati bilan hamkorlik qilishga doim tayyor bo'lganmiz. Men bu haqda ko'p marta aytganman. Biz muloqot teng va o'zaro hurmat asosida, dunyo kun tartibidagi bir qator muhim masalalar, jumladan, strategik barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlashda davlatlarimizning muhim rolini inobatga olgan holda bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Biz AQShning yangi ma'muriyati bilan Ukraina mojarosi bo'yicha muloqotga ochiqmiz. Bu yerda eng muhimi, ko'p bor ta'kidlaganimizdek, mojaro sabablariga yechim topish.
Самое важное здесь устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили.
Rossiya yetakchisi shuningdek Ukrainada qisqa muddatli sulh emas, balki uzoq muddatli tinchlik o'rnatilishini xohlayman deya bildirdi. Slovakiya bosh vaziri Robert Fico 21 yanvar seshanba kuni bo'lib o'tadigan ishonchsizlik votumi bo'yicha hukmron koalitsiya partiyalaridan biridagi muxolifatchilar taklifni qo'llab-quvvatlamasliklarini aytgandan keyin hokimiyatni saqlab qolishga ishonmoqda. Parlament majlisidagi nutqida Slovakiya muxolifati yetakchisi Mihal Simeska Ficoni mamlakatni Yevropa ittifoqidan chiqarishga zamin yaratganlikda aybladi. Bu urinish muvaffaqiyatsizlikka uchragan ko'rinadi, chunki hukumatning parlamentdagi ko'pchiligi Ficoni qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyaning yangi hukumati Asad rejimini qulatishda ko'maklashgan jangarilarga birma-bir lavozimlar bermoqda. Bu davlatda xorijlik jangarilar, xususan o'zbeklar soni yuzlab ekani aytiladi. Bir vaqtlar Al-Qoida terror tashkilotining vakili bo'lgan Joloniy bugungi Suriyani dunyo hamjamiyatiga qo'shishni va'da qilmoqda, ammo hozircha mamlakat hududidagi jangari jihodchi kuchlar taqdiri haqida aniq gap aytmayotir.
Sizlar ustunsizlar ulardan deyin.
AQSh va qator g'arb hukumatlari Asad rejimini ag'dargan Hayat Tahrir al-Shom yetakchilarini Suriya armiyasida muhim lavozimlarga tayinlashning ehtimoliy oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Qurollangan jangari guruhdan konkret davlatning armiyasiga birlasha boshlagan o'zbekistonlik jangarilarga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumati qanday qaramoqda, nimalarni kutmoqda?
Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay.
Assalomu alaykum. Bugun bu haqda AQShdagi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov hamda o'zbekistonlik advokat Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Demak, hozircha Reuters va France Press agentliklari Suriyadagi chet ellik jangarilar orasida shimoliy makedoniyalik etnik alban, Tojikiston fuqarosi va 3 nafar xitoylik uyg'ur rasmiy lavozimlarga ko'tarilgani haqida yozdi. Xorijlik jangchilardan 3-tasiga brigada general unvoni, yana kamida 3-tasiga polkovnik unvoni berilgan deb xabar qilmoqda bu agentliklar. Biroq bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi boshqa mustaqil manbalar ozodlikda yo'q. Ozodlikning hozir Suriyada bo'lgan o'zbekistonliklar bilan muloqotlardan tushunilishicha, quyi lavozimlarga tayinlanganlar orasida bir necha o'zbekistonlik ham bor, ammo bu haqda oshkor etilmayotir. Hozircha xabar qilingani, polkovnik unvoni berilgan tojikistonlik 41 yashar Sayfiddin Tojiboyevdir. Tojiboyev Suriyada Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik jangarilarning eng yirik guruhi bo'lgan Tavhid va Jihod jamoasining lideri sifatida taniladi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar uning asli tojikistonlik ekanini tasdiqlamoqdalar. Dastlabki savolim endi sizga Muhsinjon aka, Suriyadagi jarayonlar haqida o'zbek rasmiylari hozircha jim. Ozodlikka ham biror bir izoh bermayotir. Ammo siz huquq-tartibot idoralari bilan kundalik ravishda ishlaysiz, sudlarda bo'lasiz, tergov so'roqlarida ishtirok etasiz. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarida Suriyada bo'layotgan bu vaziyat va o'zbek jangarilariga berilayotgan lavozimlar borasida munosabat qanday?
O'zbek huquqni muhofaza qiluvchi organlarida bu masala bo'yicha alohida gaplashganimiz yo'q, chunki hali Suriyadan bu shaxslarni qaytarib kelinganlik holatlari mavjud emas. Lekin ayni paytda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 26 sentyabrdagi qaroriga ko'ra Tavhid va Jihod uyushmasi terrorchilik guruh sifatida ro'yxatga olingan va unda ishtirok etish taqiqlanadi. Demak, mabodo Suriyada qatnashgan o'zbek, Suriyadagi davlat to'ntarilishida qatnashgan o'zbeklar O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgan taqdirda bular birinchidan terroristik tashkilotda ishtirok etganligi uchun yoki bo'lmasam kamida hatto legalizatsiya bo'lgan taqdirda ham bu tashkilotlar yollanish jinoyat kodeksining 154-chi moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi baribir mavjud.
Hozir ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda, YouTubeda Suriyada yurgan o'zbekistonliklarning o'sha janglarda ishtirok etgani aks etgan videolar ko'p tarqaldi-da. Mana 8-yanvarda chiqqan O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik separatistik manbalar degan ro'yxat bor. Bunga sal keyinroq to'xtalamiz. O'sha ro'yxatda ham ko'plab shunday Telegram kanallari yoki YouTube kanallari yoki alohida o'zi publisher bo'lib yurgan jangarlarning nomlari zikr etilgan. Ya'ni O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari bu jarayondan, masalan, oddiy o'sha tergovchilar, prokuraturadagilar xabardordir. Ularni o'zini qarashi qanaqa? Kuzatiladimi sizda?
Bizda hozircha hech narsa kuzatilmayapti, chunki bizda huquq uzatuvchi organlar baribir borib davlat rahbariyatining munosabatini kutib turadi. Hozircha meni tushunishim bo'yicha mana shu kutish jarayonida.
Endi shu o'rinda o'tgan yili prezident bergan bir bayonotni ham eslatib o'tish kerak. 2024-yilning 29-martida Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar idoralarining rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazib, ularga aholi gavjum bo'ladigan joylarda terrorchilik harakatlarining oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasini topshirgan.
Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.
Endi bu yig'ilishga va jamoat joylarida terror hujumi xavfining oldini olish uchun bunday ta'sirchon choralarni kuchaytirishga konkret nima sabab bo'lgani ozodlikka noma'lum.
Kunduz soat 11 larga yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi.
O'zbekistonda ilk terror hujumi 1999-yilning 16-fevralda sodir etilgan. Ketma-ket terrorchilik harakatlari 2004-yilda kuzatilgan edi. 28-mart, 1-aprel kunlarida. Ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak, Toshkent shahri va Buxoro shaharlari Toshkent viloyatida. Keyinchalik 30-iyulda Toshkent shahridagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda Bosh prokuratura binosi yonida portlashlar bo'lgandi. Keyinchalik bunday hodisalar kuzatilmadi, ammo mamlakat kuch tizimlarining terrorizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari shundan beri tingani yo'q. Eng so'nggi yirik antiterror reydlardan biri prezident o'sha o'tkazgan yig'ilishdan bir necha kun o'tiboq o'tkazilgani rasman ma'lum qilingan. O'shanda rasmiylar yanvar, ya'ni 2024-yilning yanvar, fevral va mart oylarida mamlakatda diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq 50dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgani, 188 ta huquqbuzarlik protokoli tuzilgani, 264 kishiga chora ko'rilganini rasman ma'lum qilgandi. Endi Rafael, aynan shu xabar Newsweek jurnalida ham chop etilgan ekan. Darvoqa u yerda sizning tahlillaringizga ham havola berilgan. Bu xabarning G'arb nashri e'tiboriga tushishiga sabab nima? Hibslarning ko'lamimi, ya'ni birdan oshgan hibslarning ko'lamimi yoki O'zbekistonda terrorchilik hujumlari sodir etilishi mumkinligiga oid jiddiy xavotirlar bormi? Marhamat.
Bunda bunday xavotirlar qadam tashqari katta. Bu nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, balki Rossiyada mana Krokus teraktidan keyin ayniqsa bunday xavotirlar haddan tashqari o'tgan Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ham hozirgi kunda bu xavotirlar juda katta. Bo'lsiga IShID Xorazon tashkilotining o'zi uni propagandistik mediasi yaqindagina e'lon qildi, ro'yxatini potensial terroristik hujumlar uyushtirishmoqchi bo'lgan hududlarni nom-ma-nom keltirib o'tishgan. U yerda masalan Germaniyadagi festivallar yoki Fransiyadagi kinofestivallar, pivo festivallar kirgan kinopremyeralar kunlari yoki konsertlar. Umuman bugungi kunda
mana shu ro'yxat qachon e'lon qilinganida eslatib o'taylik tomoshabinlarga.
3 kun oldin e'lon qilindi.
Ya'ni 2025-yilning yanvarida.
Yanvarda, mana yaqindagina bu hozir ekspertlar buni kuzatishmoqda, chunki materialini ko'plab davlatlar rasmiy ravishda bloklashgan, uni unga dostup juda cheklangan.
Lekin hozir biz o'tgan yilgi terroristik hujumlar xavfi va prezident ishtirokida o'tkazilgan juda ham jiddiy yig'ilish haqida gapiryapmiz. O'sha paytdan beri ya'ni Suriyada Asad rejimi qulaguncha va qulagandan keyingi davr oralig'ida Markaziy Osiyoda yoki siz sanab o'tgan hududlarda terror hujumi ortishi, keling Markaziy Osiyoga qaytaveraylik, O'zbekistonga qanday indikatorlar, qanday jiddiy xavotirlar bor edi, nima asoslar bor edi bu xavotirga?
Bu xavotirga asoslardan biri bugungi kunda Markaziy Osiyo fuqarolari, O'zbekiston deb yo'q, Tojikiston fuqarolari ko'plab terroristik harakatlarda allaqachon jalb qilingan, ya'ni ular ko'paygan. Bu xavotirlar masalan Markaziy Osiyo vatandoshlarining terroristik tashkilotlarga qo'shilishi Birlashgan Arab Amirliklarida kuzatilmoqda, Eronda o'zida kuzatilmoqda, Tojikistonda. Umuman bugungi kunda asosiy bugungi kunda jihodchilik harakatlarining asosiy inson resurslari bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining yoshlari hisoblanmoqda, ya'ni ular juda ko'plab ravishda jalb qilinmoqda. Qatardan hech kim masalan jihodiy tashkilotlarga qo'shilayotgani yo'q.
Endi Rafael, bu demak stixiyali ravishda Markaziy Osiyoliklar va O'zbekistonliklarning shu terror radikal kuchlar tuzog'iga tushib qolayotgani haqidagi bir jarayonlar bor edi o'zi. Demak o'sha jarayonlarning davomi, favqulodda bir o'zgarish yoki jiddiy bir tahdid bir joydan paydo bo'lgani yo'q.
Yo'q, IShID Xorazon bor, u Afg'onistonda turibdi. Bugungi kunda masalan Taliban hukumati bilan Pokiston o'rtasidagi ziddiyat kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Ularga bog'liq bo'lgan proksi jihadist guruhlar ham aktivlashadi u yoki bu hududlarda. Afg'onistonga bog'liq bo'lgan masalan proksi jihodiy guruhlar Pokistonga yoki Pokistonga xayr-huquq bo'ladigan davlatlarda u yoki bu narsalar amalga oshiradi. Shu jumladan Pokistonga bog'liq bo'lgan proksi jihodiy guruhlar yoki Hindistonga bog'liq bo'lgan proksi guruhlar, masalan Baluch ozodlik armiyasiga o'xshagan proksi guruhlar u yoki bu harakatlarni amalga oshiradi. Bir tomondan geosiyosiy ziddiyatlar kuchaygan Hindiston o'rtasida, buyuk davlatlar o'rtasida. Bu ziddiyatlar to'g'ridan to'g'ri emas, balki ularning proksilari orqali amalga oshadi.
Endi bu aktivlashuvga, uzr endi Rafael, juda qiziq nimadan gap ochib qoldingiz, lekin shu savol bilan buni mavzuni tugatib, yana O'zbekiston bo'yicha davom ettirsak-da, bu aktivlashuvga o'sha Hindiston, Pokiston, deylik Afg'oniston, mana IShID Xorazon guruhi haqida gap ketyapti. Bu aktivlashuvga shu Suriyadagi vaziyatni o'zgargani, kuchlar taqsimoti deylik yoki jangari kuchlarning hokimiyatga kelgani qaysidir darajada bog'liqmi yo'qmi?
Bog'liqligi nimada? Bog'liqligi buni bugungi kunda mana shu harakatlar mainstream g'oyaga aylanib bormoqda. Mainstream kun tartibiga aylanib bormoqda. Siyosiy jihatidan. Masalan, Tolibonning 2021 yilda hokimiyatni egallashi, Jabhat an-Nusraga, sobiq Jabhat an-Nusra masalan, tashkilotining hozir Suriya egallashi va sobiq Al-Qoida hamda IShIDga bog'liq bo'lgan shaxs bugungi kunda xalqaro terroristdan janobi oliylariga aylandi. Bu albatta katta motiv beradi, ya'ni buni ratsionallashtirishga siyosiy tom ma'noda bu endi domino effektida boshqalarga ham message yubormoqdaki, ha bugungi kunda san xalqaro terroristsan, mana ko'rib turibsanki Juloniy ham sobiq Juloniy Muhammad Ashari u ham bir vaqtlar terrorist edi, mana hozir u janob oliylari muhtaram rais uni hamma tashqi ishlar vazirlari pul berib ko'rishmoqda. Kechagina u Idlibda qamalda saqlanib turganda bugungi kunda hozir Asadni saroyida hammani qabul qilmoqda, Livandan tortib Iroqqacha. Bu narsa albatta motiv bermoqda ko'plab masalan tashkilotlarga. Tahrikai Talibon masalan Pokistonda, u ham masalan Pokiston hukumatini tamomila ag'darib Pokistonda bo'lib tashlab u yerda o'zlarining qandaydir siyosiy proyektlarini qo'zg'amoqda va ular tushunib turibdiki, ha bugun san terroristsan, ertaga san yana janubiy g'oliylariga aylanishing mumkin va bu narsa hali effektini ko'ramiz. Bugun emas, ertaga emas, balki ertadan keyin aniq.
tushunarli. Endi hozir hali aytganimizda 2004-yildan O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining terrorizm, radikal ekstremizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari tingani yo'q. Ya'ni O'zbekiston rasmiy idoralari bu haqda muttasil bayonot berib boradi. Faqatgina hibslar ko'lami, hibsga olinganlar sonida biroz farq bo'ladi odatdan. Mana ayniqsa o'tgan yili O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatildi. Oliy sud ma'lumotlar bazasida 2024-yilning boshidan jinoyat kodeksining 244-moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ish qayd etilgani, o'tgan yili o'sha bu demak sentyabr oyidagi ma'lumot. Va ayni bazada jinoyat kodeksining 244-moddasi ikkinchi qismi bilan malakalangan ishlar soni esa 66 ekaniga guvoh bo'lgan edik. Ya'ni endigi savolim sizga Muhsinjon aka, mamlakatda bu raqamlar nimani ko'rsatadi sizga? Ya'ni shu mamlakatda radikallar, ekstremistlar, terrorchilar yana ko'payishni boshladimi? Bunday ommaviy hibslar sababi nimada?
Xo'p, men uchun bu narsa hech narsani bildirmaydi. Sababi o'zim shu toifadagi jinoyat ishlarini himoya qilish bilan shug'ullanib kelaman. Aksariyat holatlarda 244-1 va yoki 244-2 yoki terroristik guruhda ishtirok etish bilan bog'liq modda, endi modda raqam esimda yo'q. Modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilayotgan shaxslar aslida hech qanaqangi, meni fikrimcha, ekstremist emas. Ha, ozgina qat'iyatliroq, ozgina qaysarroq yoki bo'lmasam agressivroq fikr bildirishi mumkin, lekin ekstremizm yoki terrorizm yoki fundamentalizm darajasiga yetib borgan shaxslar emas. Men o'zim himoya qilayotgan, masalan, Nabiyev Kamron ismli shaxsimiz bor. Uni ham 244-1 ikkinchi modda bilan, shuningdek, terrorizmni moliyalashda ayblab turib hukm o'qilgan, bugun 12 yil berilgan bu shaxsga nisbatan hozir shikoyat berish jarayonidamiz. Aynan Suriyaga pul chiqarganlikda ayblanyapti Kamron. Boshqa sheriklari bor, bir 9-taga yaqin shaxs sudlangan bu jinoyat ishi doirasida. Pul 2023-yil fevralida chiqib ketyapti, kimga chiqqani ham noma'lum. Qaysidir akkauntga chiqqan, u akkaunt kimga tegishliligi jinoyat ishidan ko'rinmaydi, pulni ko'chirilganligi ko'rinmaydi. Meni himoyam ostidagi Nabiyev Kamron esa 2023 yil aprel va may oylarida qiynalgan oilalar uchun pul bergan holatda.
Qayerdagi qiynalgan oilalar uchun?
Muhsinjon, Toshkent shahrida qiynalgan oilalar bor. Ya'ni bu yerda xayriyachilarimiz bor. Toshkent shahrida, umuman O'zbekistonda bugungi kunda xayriyachilik o'ziga yarasha trendga aylangan. O'ziga to'q yoki bo'lmasam dindor oilalar qiynalgan oilalarga yordam berib turadi.
Xo'p, o'sha pul Toshkentdagi qiynalgan oilalarga chiqqan pul Suriyaga ketgan deb gumon qilinyaptimi hozir?
Aprel va mayda berilgan pulni fevral oyida berilgan deb turib hukm o'qilyapti. Gumon qilinmoq.
Endi hozir Muhsinjon aka, alohida konkret olingan bir ishni tafsilotlariga kirish imkoniyatimiz yo'q, lekin juda yaxshi misol keltirdingiz. Chunki aksar mana shu jangga terrorizmda yoki shu radikal ekstremizmda ayblanayotganlarning ko'pchiligidan o'sha nima deydi, jihodiy guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatganlik, ya'ni pul chiqarganlik degan ayblov ko'p uchraydi. Bizga ham ko'p murojaat qiladi nima tinglovchilarimiz. Savolim shunday: bularni hammasi asossizmi yoki katta qismi asossizmi yoki o'zi haqiqatda shunaqa pul chiqarish holati bormi?
Katta qismi asossiz deylik, meni fikrimcha, chunki menga kelib turayotgan jinoyat ishlari toifasida, doirasida hali real narsani ko'rganim yo'q. Men mutlaq to'liq statistikaga ega emasman, shuning uchun umuman sud doim noto'g'ri ish tutadi demoqchi emasman, lekin aksariyat hollarda menga kelgan ishlar doirasida asossiz. Mana hozirgi Nabiyev Kamron ishidan tashqari Ahmedov Muhsinjon ishi. Umuman terroristik tashkilotda ishtirok etmagan bo'ldi.
Kuni kecha Ahmedov Muhsinjon derkansiz, bu Fransiyadan deportatsiya qilingan va hozir Fransiya konstitutsion sudi bu deportatsiyani noqonuniy deb topgan shaxs haqida gaplashyapmiz. Farg'onalik qochqin.
Xuddi shu qo'qonlik yigit masalasida gaplashyapmiz. Buni ham harakatida umuman terroristik tashkilotda ishtirok etish holati yo'q.
Endi qarang, Muhsinjon aka,
lekin ayblov hukmi bor.
O'zbekistonda bir o'zi aslida bir katta jiddiy muammo borda. Ya'ni o'sha sudlarning mustaqil emasligi, soxta ayblovlar qo'yilishi, ayniqsa diniy qatlamga nisbatan soxta ayblovlar bilan qamash, qiynoqlar qo'llash degan o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan bir muammo bor. Juda jiddiy muammo. Karimov davrida ham bor edi, afsuski Mirziyoyev davrida ham davom etyapti. Lekin hozir boshqa narsada haqida gaplashyapmiz. Bu haqiqatda dunyoda oshib borayotgan terror taqdidi. terrorchilik harakatlarining aktivlashishi, jangarlik yoki o'sha ekstremizm kayfiyatlarining kuchayishi, mana shunaqa real tahdid hozir O'zbekistonda bormi? Mana shu hibslarda mana shu real tahdidga oid asosli ayblovlar bormi? Masalan, siz o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, qanchasini tashkil qiladi shunaqa asosli ayblovlar va qanchasi asossiz? Bu haqda bir umumiy bir tasavvur bera olasizmi bizga bir tushunish uchun vaziyatni?
Bak, menimcha u darajada emas. Aksariyat ayblovlar soxta.
Ya'ni tahdid u darajada emas demoqchisiz, shu hibslar ko'lamini oqlaydigan darajada emas.
Yo'q, tahdid u darajada emas. Endi din bizning xalqimizning an'anasiga, odatlariga juda jiddiy kirib borgan, din tarixan mafkura vazifasini ham bajarib kelgan, lekin aynan ekstremizm yoki terrorizmga yetaklaydigan darajada odamlarimiz meni fikrimcha u darajaga yetib borgan yo'q. Bor, yo'q emas, bor. Uchrab turadi, ko'rib turamiz. Lekin aynan ayblanayotgan jinoyat ishlar toifasini oladigan bo'lsak, meni fikrimcha kamida yarmi aslida aybsiz odamlar.
Bor derkansiz, uncha-muncha uchrab turadi derkansiz, bu shu radikal kayfiyat kuchli bo'lganlar haqida gapiryapsizmi? Ekstremizm alomatlari haqida gapiryapsizmi? Terrorizm alomatlari haqida gapiryapsizmi?
Yo'q, qaysi biri? Unisi ham, bunisi ham. Terrorizm ham, fundamentalizm ham, ekstremizm ham. Chunki Rafael yaxshiroq biladi mendan ko'ra, har holda siyosatshunos. Terrorizm ham, ekstremizm ham, fundamentalizm ham toki u hokimiyat talashmagunicha siyosiy tusga ega bo'lmaydi, umuman terrorizm belgisiga ega bo'lmaydi. Uyda ham zo'ravonlik qilish mumkin, uydagilarni qiynash mumkin, bu ham ma'lum ma'noda ko'chma ma'noda badiy ma'noda terrorizm bo'lishi mumkin, maishiy terrorizm, lekin yuridik jihatdan terrorizm emas.
Sizning nazaringizda O'zbekistonda kuchayayotgan, ozgina kuchayganlik alomati bor deyapsiz, nima bu unda? Radikalizmmi?
Так, radikalizm deylik, ko'proq radikalizmga to'g'ri keladi.
Diniy radikalizm deb aniqlashtirib ketamiz, chunki bu ham har qanday holatga
nisbatan,
har qanday nimaga
diniy fundamentalizm ko'proq.
Fundamentalizm. Bundan xavf bormi endi jamiyat xavfsizligiga?
Endi toki fundamentalizm nimaga? Fitnaga, yuridik jihatdan fitnaga, davlatga qarshi isyonga aylanmaguniga qadar meni fikrimcha undan xavf yo'q. Endi bu yerda juda nozik masalalar bor, hali ko'p gapirish mumkin. Xalqaro huquq normalarida xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan qo'zg'olon ko'tarish huquqi ham bor. Men o'zimiz bugungi kunga kelib turib, men o'zim shaxsan qayerda terrorizm, qayerda oddiy norozilik. Mana shuni farqiga bormay qoldim. Hozir mana Rafael to'g'ri aytib o'tdi. Ya'ni bir paytlar terroristik deb topilayotgan guruhlarni bugun hokimiyat ustiga kelib turib, siyosiy elitalar bilan o'zaro suhbat qilishi. Kecha terrorist edi. Yurist sifatida men uchun kecha terrorist edi. Bugungi kunda endi suveren davlatni vakili uni nomidan ish ko'radigan shaxs. Men qanday yondashishim kerak yurist sifatida?
Albatta, bu juda jiddiy savol. Bu hozir dunyoni aksar nuqtalarida ko'tarilayotgan savol, chunki bu yangi voqelik, misli ko'rilmagan, muqaddam ko'rilmagan yangi voqelik. Lekin Suriyada shu 2011-yildan beri bir millatni, xalqni tinkasini quritgan fuqarolik urushi borayotgan edi. Va bu o'sha jinoyatchi bir rejimga qarshi borayotgan edi. Bu jangarilarning harakatlari, jinoyatchi rejim quladi, jinoyatlari mana Sednaya qamoqxonasi misolida oshkor bo'ldi. Uni o'rniga kelganlar hozir o'sha Suriyaning o'zining fuqarolari. Ya'ni buni bir vaqt davomida o'sha yuridik jihatdan, siyosiy jihatdan va hokazo jihatlardan bu baho berilsa kerak bu vaziyatga. Bu hali davom etayotgan vaziyat. Biz esa, demak, bugungi olgan mavzuyimizda davom etamiz. Demak, O'zbekistonda birdan ko'paygan hibslarni mana aksar o'zbekistonlik huquq faollar bilan bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Bu, demak, o'sha Rossiya poytaxtida bo'lgan, hozirgina Rafael ham aytib o'tdi, o'tgan yili aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zalidagi hujum bilan bog'layotganini ham hozir birov eslatib o'tishimiz kerak. Endi ammo shu o'rinda hozir yana Suriyaga qaytadigan bo'lsak, Suriyada Asad rejimi qurollangan muxoliflari tomonidan ag'darilgandan keyin O'zbekistonda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishni ham eslatib o'tish kerak. Hozirgina mana siz aytib o'tdingiz, o'sha xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan tinch norozilik namoyishi degan jihatni 11 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini ma'qulladi.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, Jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida onlayn o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilindi. Ya'ni qonunchilik palatasi buni ma'qullagan, lekin qonun loyihasining o'zi hali qabul qilingani yo'q, kuchga kirgani yo'q.
Onlayn tarzda bo'ladimi, offlayn tarzda bo'ladimi, shu o'qishlarda qatnashayotgan bo'lsa, ommaviy tartibsizliklar bu sizni bizni hayotimizni izdan chiqarish. Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay. Tegishli xorijiy amaliyotni ham o'rgandik, sizga taqdim qildik. Oliy sud, Davlat xavfsizlik xizmati, iqtisodiyot va moliya, ichki ishlar, adliya vazirliklar bilan shu qonun loyihasi demak kelishilgan. Tinchlik uchun.
Endi avvaliga Muhsinjon aka, mana Svetlana Ortiqova qo'llagan o'sha obyektiv, subyektiv va hokazo terminlarda hozir konkret qanday onlayn ravishda sodir etilgan jinoyat nazarda tutilyapti? Shuni sodda til bilan tushuntirib bera olasizmi?
Endi harakat qilaman. Birinchidan, men mazkur qonun loyihasini bir oydan beri qidiraman. Asoslantirish ekspertizasini o'qib chiqay dedim. Men masalan bu qonunchilik normasiga hozircha qarshiman. Aynan Svetlana Artikova bayon qilingan holatdagi narsaga qarshiman. Yurtimizda 32 yil oldin bo'lgan 32mi 31 yil oldin bo'lgan talabalar noroziligini inobatga olaylik. Qachon ommaviy tartibsizlik deb hisoblaymiz? Bu bo'yicha plenum qarori bor. Tinch namoyishdan ommaviy tartibsizlikdan qanday farqlaymiz? Bizda yuridik amaliyotda bu narsa kamdan-kam uchraydi. Bu bo'ldi. Talabalar Andijon kuni kecha Qoraqalpog'iston, mana shunga o'xshagan narsa. Endi onlayn tarzda moliyalash deyapti. Ommaviy tartibsizlikni keltirib chiqarish oldindan kelishuv bilan amalga oshiriladigan jinoyat. Buni qanday isbotlaydi? Men hozircha boshim qotib turibdi. Tinch namoyishda provokatsiya orqali ommaviy tartibsizlikka o'tkazib yuborish O'zbekiston sharoitida hech narsa emas. Bir deganda amalga oshiriladigan narsa. Qolaversa, bizda O'zbekiston Respublikasida namoyish o'tkazishni tartib qoidalari mavjud emas. Namoyish o'tkazish tartib qoidasi mavjud bo'lmasdan turib, bunga qanday qilib jinoiy javobgarlik belgilayapti? Hayronman.
Bu endi Muhsinjon aka, masalaning yuridik taraflari. Demak, endi hozir konkret qanday jinoyatlar nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin? Siz endi tergov ishlari, ayblovlar bilan tanishsiz-ku odatdan O'zbekistonda.
Endi ommaviy tartibsizlik jarayonlarida mulkka shikast yetkazilishi bor. Masalan, talabalarni
yo'q, onlayn o'quvdan o'tish shu tartibsizliklarni tashkil qilish uchun moliyalash deyilganda.
Onlayn o'quvdan o'tish, endi internet orqali o'quvdan o'tish nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak. Chunki pandemiya bizga onlayn o'quvdan o'tish kurslari mavjudligini ko'rsatib qo'ydi. O'zimiz ham shug'ullanishni boshladik. Shunaqangi narsa. O'zbekistonda turib, chet eldagi biror bir tashkilotdan onlayn o'quvdan o'tish bo'lsa kerak-da. Qonunni ko'rish kerak. Qonun topolmayapman. Hatto qonun loyihasi aks bayon chop etilishi kerak bo'lgan platformada ham topolmadim.
Lekin bu narsa Suriyada Asad rejimi 2024-yilning 8-dekabrda quladi. 11-dekabr kuni chiqib Svetlana Ortiqova bu haqda bayonot berdi, mahalliy nashrlar yoritdi va qonunchilik palatasi bir o'qishda qabul qildi. Vaholanki bu haqda shunaqa qonun loyihasi ishlab chiqilayotgani haqida oldin xabar berilgani Ozodlikka ma'lum emas. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yoki bir takliflar qabul qilingani Ozodlikka ma'lum emas. Bu ikkita hodisa orasida bog'liqlik ko'ryapsizmi siz, Muhsinjon aka?
Ha, men ko'ryapman. Endi bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. Bizning deputatlarimiz shunaqaki hech qachon qarshi ovoz bermaydi. Bu qonun qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa tushunsa savol berish kerak edi. Savol ham berilgan yo'q, agar ko'rgan bo'lsangiz. Bir ovozdan qabul qilinyapti.
Xo'p, nimaga qabul qilindi bu narsa? Maqsad nima sizningcha?
Menimcha yana bitta prosta jinoyatni qo'shimcha ravishda yuzaga keltiryapti xolos. Meni tushunishim bo'yicha bu alohida modda bilan jinoyat kodeksiga kiritilishi shart bo'lgan jinoiy hodisa emas. Agarda jinoyat kodeksimizda ommaviy tartibsizlik ro'y bergan taqdirda 244-moddani o'zi bor.
Zamon moddasi dedi. Ko'rib turibsizlar, zamon notinch dedi, tahlikali zamon dedi. Mana shu jumla e'tiborimni tortdi, chunki xuddi shu narsani prezident Mirziyoyev ham aytib o'tadi, lekin konkret Suriya haqida gapiryaptimi, Ukraina haqida gapiryaptimi, bunga hech qachon aniqlik kiritmaydi. Tahlikali zamon deyilar ekan, demak o'sha tashqaridagi vaziyatlarni nazarda tutib aytyapti deb tushunamiz va shuning uchun shu narsani qabul qildik deyapti. Endi Rafael, siz ham shu Suriyada bo'lgan hodisalar bilan bu O'zbekiston qonunchiligiga birdan qo'shimcha jazo choralari kiritilishi orasida bog'liqlik ko'rasizmi? Nimalarda ko'rasiz?
Bizni elitalarimiz uchun har doim dushmanlar mavhum. Deylik, u mavhum bo'lishi kerak. Tashqi dushman har doim yoki tashqi tahdidlar har doim mavhum bo'lishi kerak. Masalan, Qoraqalpog'iston voqealari bo'lgan vaqtda yovuz tashqi kuchlar haqida ko'p gapirildi, qanday deb tashkilotlar. Lekin biror bir davlat diplomatiga nota protesta berilgani yo'q. Agarda mana shu haqiqiy masalan tashqi tarafdan uyushtirilganda, mana Belarusni prezidenti o'zicha katta ketib bir vaqtlar bir O'zbekiston tarafiga notatsiya berib, bir mentorlik tonida bir notatsiya bergan vaqtida ham prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan to'g'ri unga uni nomini eslagani yo'q. Qaysidir taraflarda, bir yo'qlarda bir nima gaplar gapirildi kabi. Shuning uchun bizda bu narsa har doim mavhum bo'lishi kerak. Bular har doim mavhum. Chunki traktovkasi juda keng bo'lishi kerak bu qonunda yoki bu moddalarning. Chunki bunga Suriyada qatnashgan yoki u yoki bu
Ukrainada deylik qatnashgan
odamlarga ham qarshi bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.